Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 9. októbra roku 2024 spoločne sa opäť pustíme do dopoludnia na Infovojne, a to informačným blokom. Čo nás dnes čaká? Vláda rokuje na výjazde v Modre. Dnes by mali udeliť Nobelovú cenu za chémiu, Floridu zasiahne hurikán Milton a bude stretnutie Ukrajiny a krajín juhovýchodnej Európy v Chorvátsku. Toto stretnutie nemôže a nemá suplovať prácu vlády, povedal prezident Peter Pellegrini po stretnutí so zástupcami zdravotníctva, ktoré trvalo 2,5 hodiny. Prezident pozval zhruba 15 organizácií, lebo cíti medzi ľuďmi napätie a strach o to, čo sa v zdravotníctve stane. Prezident povedal, že konsolidáciu potrebujeme a každý z nás musí do konsolidácie prispieť. Dodal však, že vláda môže ukázať svoju prioritu aj tak, že niektorú oblasť z konsolidácie víme, aby sa jej nedotkla. Zdravie občanov a stav slovenského zdravotníctva takouto prioritou byť musí, povedal Peter Pellegrini. On ako keby sa 15. júna znova narodil, alebo sa alebo vlastne on to ani dovtedy nebol, len 15. júna, ak zložil prezidentský sľub, tak zrazu sa tu vyskytol. To, čo tu bolo predtým, aj čo sa týkalo zdravotníctva, veď v podstate Dolinkovú nominoval on ešte ako predseda koaličnej strany, ako keby sa nestalo. On sa teraz dáva do pozície záchrancu národa? No, prosím. Pellegrini vyzval vládu na rokovanie so zdravotníkmi a pohrozil, že môže vrátiť konsolidačný balík v častiach, ktoré sa týkajú platov zdravotníkov. Prezident povedal, že do posledného dňa, dokedy musí balíček podpísať, bude sledovať, či vláda so zdravotníkmi rokuje a či hľadajú kompromis na zmiernenie konfliktu. Zdravotníkov sa zmena dotkne v raste platov a aj preto Pellegrini apeloval na vládu, aby sa spoločne snažili vyjednať dohodu. Samosprávy dostanú do 2 týždňov od vlády 50 miliónov eur, povedal premiér Robert Fico. Združenie miest a obcí Slovenska žiadalo minulý týždeň o dofinancovanie samospráv vo výške 50 miliónov eur. Fico dodal, že vyšším územným celkom vláda tiež odpustí 20 miliónov z pôžičiek, teda 2,5 milióna eur na každý kraj. Dofinancovanie samospráv si dával ako podmienku na podporu opatrení eur, teda koaličný Hlas. Tie opatrenia sú za 2,7 miliardy. Sme pripravení pomôcť aj na budúci rok, ale žiadame ZMOS, aby prišiel s úpravou koncepcie, povedal Fico. Tvrdil, že sa peniaze podarilo nájsť v rozpočte. Robert Fico kritizoval Trenčianske gymnázium za to, že chcelo pripraviť podujatie k výročiu dvojnásobnej vraždy v teplárni. Podľa premiéra si ju vymyslel nejaký pometený profesor a jeho vláda sa od tohto dištancuje. Fica nahnevali články, ktoré jeho vláde pristupovali zodpovednosť za túto akciu. Pravdepodobne čítal text denníka Štandard, píše denník N, ktorý napísal, že Ficová vláda nechce a nebude zastavovať ideológie na školách. Predseda vlády sa ohradil, že jeho vláda o tom nevedela a vyzval žiakov a rodičov, aby sa proti takýmto akciám ozývali. Trenčianske gymnázium si chcelo pripomenúť teroristický útok v teplárni akciou, pri ktorej mali žiaci prísť na znak solidarity s obeťami útoku v pestrých farbách. Dostali tiež možnosť vytvoriť plagáty s touto témou, ktoré by učitelia vystavili na chodbe školy. Za to by mohli získať dúhové odznaky. Ste krvilační bastardi, povedal Robert Fico na tlačovke novinárom. Hovorí, že žurnalisti by mali mať na výkon povolania zákonom danú kvalifikáciu a budú to na vláde riešiť. Andrej Danko povedal, že pripravia reformu a zriadia aj Národný mediálny úrad. Musí existovať právo na opravu, právo na odpoveď, lebo taký mediálny bordel ako tu neexistuje nikde na svete, vyhlásil premiér. Matúš Šutaj Eštok povie meno nového ministra zdravotníctva v priebehu niekoľkých dní. Predseda Hlasu uviedol, že chce najskôr informovať premiéra. Zuzana Dolinková pritom plánovala odovzdať svoju demisiu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, ten ju však odmietol prijať, kým nebude známe meno jej nástupcu. Šutaj Eštok zároveň poďakoval Dolinkovej za jej prácu v rezorte. Tomáš Taraba označil tému zmeny názvu poslaneckého klubu SNS zo strany Rudolfa Huliaka za nelegitímnu. My sme kandidovali za SNS a klub sa má volať podľa kandidátky, za ktorú ste kandidovali. Povedal s tým, že inak by museli získať 7%, preto vedome nešli do koalície. Takisto oznámil, že vystúpil zo strany Život. Nikdy nebola dohoda, že oklameme ľudí, prejdeme na kandidátke SNS a potom budeme tlačiť ďalšie názvy, povedal v rozhovore s Mimi Šrámovou. KDH žiada premiéra Fica, aby okamžite odvolal splnomocnenca Petra Kotlára. Hnutie vyjadruje veľké znepokojenie, že splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie má podporu premiéra, ktorý tak legalizuje šírenie dezinformácií, čo môže ohroziť dôveru ľudí v očkovanie. No a spochybňovanie vakcín môže viesť k ohrozeniu zdravia verejnosti. To odkázal výbor Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti v reakcii na Petra Kotlára. Lekári hovoria aj o znevažovaní práce odborníkov. Demokrati vravia, že ich referendum o predčasných voľbách by nebolo protiústavné. Oslovení právnici o tom pochybujú. Viacerí politici strany navyše v minulosti takéto referendum sami spochybňovali. Podľa expert právneho Juraja Šeligu to síce nie je ideálny nástroj, no Slovensko sa ocitlo podľa neho v mimoriadnej situácii. Pokiaľ viem, veď ste si to odhlasovali vy, že rozpustiť parlament možno len na základe 90 hlasov v parlamente, že nie referendum, alebo sa mýlim. Štát nariadil Bratislave upraviť cyklotrasu na Vajanského nábreží. Na základe nového zákona vykonalo ministerstvo dopravy podľa ministra Jozefa Ráža odborný dohľad. Mestu prikázalo, aby okrem iného odstránilo obrubníky, ktoré oddelujú cyklotrasu od automobilových pruhov. Ak magistrát nevyhovie, hrozí mu pokuta. Nový zákon, ktorý je v účinnosti od leta, dáva štátu právomoc zasahovať samosprávam do dopravy. A aká bola odpoveď liberálneho vedenia Bratislavy? Bratislava odmieta odstrániť obrubníky oddelujúce cyklistov od aut z cyklotrasy na Vajanského, ako jej to prikázalo ministerstvo vnútra na základe nového zákona. Ich zmyslom je zvýšenie bezpečnosti, reagoval primátor Matúš Valo. Rozhodnutie mieni namietať. Poďme do zahraničia. Gruzínsko príde z dôvodu úpadku demokracie o 121 miliónov eur podpory zo strany Európskej únie. Vládna strana Gruzínsky sen v máji napriek masovým protestom presadila zákon o zahraničnom vplyve podľa ruského vzoru, dodám podľa aj izraelského, alebo podľa aj vzoru Spojených štátov amerických. Mimochodom, o takomto zákone sa uvažovalo aj na pôde Európskej únie, len tak mimochodom. V polovici septembra zasa prijala zákon proti LGBT. V júni 2024 bolo zadržaných alebo prerozdelených 121 miliónov eur v reakcii na úpadok demokratických štandardov, najmä po prijatí zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu, ktorý je namierený proti gruzínskej občianskej spoločnosti a médiám, informovala EÚ. Ak robíš niečo, čo sa nepáči Európskej únii, tak to je úpadok demokracie. Však prieskumy ukazujú, že gruzínsky sen zostáva najpopulárnejšou stranou, hoci sa trocha oslabil v porovnaní s rokom 2020, keď získal tesnú väčšinu v parlamente. Maďarský premiér Viktor Orbán zopakoval, že Ukrajina nemôže na bojisku zvíťaziť. V Štrasburgu dodal, že súčasný prístup Európskej únie k ruskej agresii na Ukrajine nie je úspešný a medzinárodné spoločenstvo by sa malo snažiť donútiť obe strany k rokovaniam o prímerí. Pred novinármi v Štrasburgu maďarský premiér uviedol, že chce presvedčiť svojich úniových kolegov, aby zmenili stratégiu. Keď nemožno vyhrať na bojisku, musí prísť diplomacia, uviedol Orbán v čase pokračujúceho ruského postupu na východe Ukrajiny. Názor, že Ukrajinci nemôžu Rusko poraziť, vyjadril už pred vyše rokom. No a vystúpenie Viktora Orbána v Štrasburgu prerušil opozičný politik Márton asi z demokratickej koalície, vtrhol na tlačovú besedu, na ktorej Orbán predstavoval plány maďarského predsedníctva v EÚ a kričal na neho, že sa zapredal Putinovi a Xi Jinpingovi. Okamžite ho zadržali príslušníci bezpečnostnej služby. Keď ho brali z miestnosti, kričal na Orbána, že Maďarsko má vládu zradcov, informuje Le Monde. A keď už sme pri Francúzsku, francúzska vláda Michela Barriera podľa očakávaní ustála hlasovanie o vyslovení nedôvery iniciované ľavicou. Za návrh hlasovalo 197 poslancov, ale potrebných bolo 289. Pridať by sa muselo aj národné združenie Marie Le Pen, ktorá nedávno povedala, že chce dať premiérovi šancu. Aj v Afrike sú násilnosti, ale o tom sa moc nepíše. Prečo však tam neumierajú ľudia? Tá umierajú, ale to je inde, to je ďaleko. Takmer milión ľudí v Konžskej demokratickej republike muselo tento rok opustiť svoje domovy, čím ich celkový počet dosiahol už viac ako 6,5 milióna. Krajinu zachvátila výbušná zmes eskalujúceho napätia. A čo to spôsobilo? Dobre počúvajte. Regionálnych a medzinárodných záujmov. Medzinárodné záujmy. Vykorisťovateľských korporácií. No také neexistujú predsa. A slabého právneho štátu, varoval komisár OSN Volker Türk. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vraj prestáva veriť izraelskej vláde v aktuálnom konflikte na Blízkom východe. Nedôvera sa podľa portálu Axios.com týka vojenských a diplomatických plánov Izraela. Americkí predstavitelia podraz zdrojov portálu tvrdia, že Bielý dom v poslednom čase niekoľkokrát prekvapili izraelské vojenské alebo spravodajské operácie. V niektorých prípadoch o nich neboli Spojené štáty vopred informované, prípadne s nimi neboli tieto akcie konzultované. No a izraelský premiér na poslednú chvíľu zablokoval cestu ministra obrany Galanta do USA za jeho náprotivkom Austinom, píšu Times of Israel. Netanyahu chce najskôr telefonovať s John Bidenom o odvete za iránsky útok z minulého týždňa. Lídri spolu nehovorili takmer 50 dní. Axios tvrdí, že sa spoja dnes. Izraelské ministerstvo obrany podľa Times of Israel informovalo Pentagon o odklade návštevy len niekoľko hodín pred Galantovým plánovaným odletom. No a izraelský nálet na sýrsky Damask si vyžiadal najmenej 7 mŕtvych. Cielil na budovu v prísne stráženej rezidenčnej štvrti Maza, kde sídli niekoľko diplomatických misií vrátane libanonského a iránskeho veľvyslanectva. Minulú stredu zabil izraelský útok v štvrti Maza 3 osoby, vrátane zaťa bývalého vodcu libanonského militantného hnutia Hizbalah Hasana Nasrallaha, ktorý zomrel pri izraelskom nálete na južnom predmestí Bejrútu 27. septembra. A poďme aj na Ukrajinu. Nie je to tak dávno, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizoval aj za prítomnosti Ruskej federácie druhý mierový summit v novembri, ktorého predmetom má byť riešenie rusko-ukrajinskej vojny. Začiatkom októbra je však všetko inak. Pre ukrajinský denník Telegraf Daria Zarinová, poradkyňa vedúceho prezidentskej kancelárie Ukrajiny, povedala, že sa v novembri mierový summit neuskutoční. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó upozornil, že keby Ukrajina vstúpila do NATO, malo by to vážne dôsledky na globálnej úrovni a viedlo by to k vypuknutiu tretej svetovej vojny pre článok o kolektívnej obrane. Myslím si, že nikto, kto o tejto veci uvažuje s rozumom, nechce riskovať takúto hrozbu. Takže maďarský postoj je jasný. Prijatie Ukrajiny do NATO nie je možné, povedal minister podľa servera index.hu. Szijjártó dodal, že väčšina ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO zastáva tento postoj počas rokovaní za zatvorenými dverami. Za zatvorenými dverami sa dejú iné veci. Inak sa komunikuje ako potom navonok, lebo sú predposratí z toho, čo o nich napíšu médiá. Myslia si jedno, konajú druhé. Taká je politika. Ruské sily už prenikli do Torecka na východnej Ukrajine, oznámila jedna z jednotiek brániacich mesto. Pokiaľ by ho Rusi sa zmocnili, dostali by sa na dosah Slovianska a Kramatorska. Ruskí blogeri vrátane kanála Rybár uviedli, že ruské jednotky postupujú smerom do centra. Ruskí vojaci sú v meste. Je nezmysel hovoriť niečo iné, je to skutočne tak. Postúpili až k šachte, povedala v rozhlase hovorca brigády Ľuď Artem Džepkom podľa agentúry Unian. Situácia sa podľa neho neustále mení. Napríklad v jednom obytnom dome ovládli prízemie Ukrajinci, zatiaľ čo prvé poschodie Rusi. Volodymyr Zelenský vzhľadom na územné straty nariadil najvyšším armádnym činiteľom, aby urobili všetko, čo je možné a minimalizovali postup Ruska. Veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sýrsky uviedol, že o situácii na fronte a dodávkach ďalších zbraní telefonoval so svojím americkým náprotivkom Charlesom Brownom. Poďme k sekcii Migranti v Európe. Kontroly na nemeckých hraniciach budú podľa Olafa Scholza pokračovať tak dlho, ako to len bude možné. Od polovice septembra kontroluje Nemecko pre nelegálnu migráciu celú svoju pozemnú hranicu. Oj, bože môj, keby ste sa zobudili vtedy, keď ste sa zobudiť mali. A Norsko zvyšuje stupeň teroristického ohrozenia zo stredného na vysoký v dôsledku pokračujúceho zhoršovania konfliktu na Blízkom východe. Tamojší policajti nechodia bežne ozbrojení, teraz sa to však zmení. Polícia vidí najmä zvýšené riziko útokov na židovské a izraelské ciele. Čo myslíte, rodení Nóri to budú robiť? Asi nie. Ekonomické oddelenie. Brusel odmietol návrh Číny na minimálnu cenu elektromobilov vo výške 30 000 eur. Potvrdili to viaceré zdroje. Peking dúfal, že tento krok odvráti uvalenie ciel v EÚ od budúceho mesiaca. V súčasnosti čínske automobilky stanovujú ceny svojich elektromobilov v Európe tesne nad hranicou 30 000 eur, aj keď ich na svojom domácom trhu predávajú za zlomok tejto ceny. Rubrika Šaškáreň. Švédsko onedlho vydá aktualizáciu brožúry s radami pre civilné núdzové situácie. Publikácia s názvom Ak príde kríza alebo vojna obsahuje podľa úradov ponaučenia z ruskej invázie na Ukrajinu. Bude zahŕňať rady, čo robiť v prípade jadrových útokov. Vojenské ohrozenia Švédska sa zvýšilo a nemožno podľa neho vylúčiť ozbrojený útok. Obraz hrozieb je komplexnejší ako predtým a zahŕňa kybernetické útoky, vplyvové operácie, ako aj riziko sabotáže. Aktualizovanú verziu budú distribuovať medzi 18. a 29. októbrom. K dispozícii bude aj v digitálnej podobe. Izraelsko-iránska vojna by priniesla smrteľný chaos, píše bývalý vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO Stavridis. Skutočná regionálna vojna by mohla rozbiť globálnu ekonomiku, zabiť 10 000 vojakov a civilistov, spôsobiť diplomatický chaos a vtiahnuť Washington do niečoho, čomu sa chce veľmi vyhnúť. Pán Stavridis, nedeje sa náhodou toto aj na Ukrajine? No a ešte zaujímavosť na Floride. Na Floride pokračujú evakuácie pred príchodom hurikánu Milton. Nariadenie dostalo až 5 miliónov ľudí. Na mnohých čerpacích staniciach došiel benzín. Stred búrky podľa posledných predpovedí zasiahne v noci na štvrtok záliv Tampa Bay. Môžem povedať bez akejkoľvek dramatizácie, ak v jednej z tých evakuačných zón zostanete, zomriete, povedala starostka Tampy Jane Castorová. United Airlines podľa denníka Washington Post zvýšili počet odletov z Tampy a na niektoré linky nasadzujú väčšie lietadlá. Očakáva sa vietor s rýchlosťou vyše 150 km za hodinu a prílivová vlna vysoká až 4 metre. Problémy môže spôsobiť aj prívalový dážď, a to nie len na pobreží, ale aj v meste Orlando a jeho okolí. Pobrežné komunity západne od Tampy sa pritom stále len spametávajú z následkov hurikánu Helen.
Predpoveď počasia.
Hurikán našťastie u nás nehrozí, ale taký dážď momentálne na západnom a strednom Slovensku, na chopku hmla. A tie teploty, takéto, začneme na východe, tam, kde tu vykukuje slnko. 12 stupňov v Trebišove, 17 v Kamenici nad Cirochou, takmer 14 v Košiciach, 11 v Prešove, 12,5 v Bardejove a takmer 16 v Tisinci. Poprad hrá si 12,5 stupňa, 11 Telgát, 11 aj Rožňava, 12 Boľkovce. Chopok má takmer 6 stupňov, 14 stupňov Liesek, ako aj Žilina a Martin, 13 stupňov na Sliači, 12, teda som hovoril, že v Polkovciach, 14 stupňov v Prievidzi, v Žiari nad Hronom, Dudince majú taktiež 14, takmer 16 v Urbanove, 15 v Nitre a v Piešťanoch, 14,5 v Trenčíne, 15 aj v Senici či Kuchyni, 16 v Bratislave, v Urbanove 16 a Gabčíkovo taktiež 16 stupňov Celzia. Čo hovorí predpoveď? No nepoteším vás, oblačno až zamračené, na východe v dopoludnejších hodinách aj čiastočne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na východe menej zrážok. V popoludní, teda miestami zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 13 až 18 stupňov, na juhozápade a juhovýchode väčšinou okolo 20 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov teplomer vystúpi na 10 stupňov Celzia. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku klasicky miestami slabý vietor, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Čítam tu na Pravde, nejaká Henrieta Mihalková napísala článok, teda o Kotlárovi. A píše, že tmárstvo a izolácia, nezmysly, hlboké znepokojenie, spochybňovanie vedy či primárne na príležitosť. To je len čas reakcií na správu splnomocnenca vlády Petra Kotlára. Neprestávajú pribúdať ani po týždni, odkedy predstavil svoje údajné zistenia, vrátanie tých, že COVID je biologická zbraň, a očkovanie mení DNA. Odborníci upozorňujú, že Kotlár zavádza a Slovensko môže vrátiť do zdravotníckeho stredoveku. A
že zdravotnícky stredovek sme tu mali 2020 až 2023.
No, to nie je podľa týchto kvázi lekárov. Hej. A teraz, počúvajte do toho. A prúd reakcií a apelov na vládu, aby sa k jeho údajným zisteniam stavala obozretne, sa od tlačovky nezastavil. Ako presne naloží vláda z jeho správou, nie je jasné. V programe dnešného výjazdového rokovania vlády v Modre to tento bod chýba. Aj? No a teraz. Vedcov z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, tí, čo nemajú mikroskop, zdvihli zo stoličky Kotlárove vyjadrenia ako prvých. To sú tí znepokojení.
Aha, a počas toho, čo sa tu dialo, ich nedvíhalo zo stoličky, čo?
Nie, prečo? Dostávali peniaze. Virológ Boris Klempa dúfa, že vláda Kotlárove odporúčanie nebude brať do úvahy. Ak by totiž dala na jeho slova, očkovať proti COVID by sa nedalo, keďže dostupné proti ochorenie sú práve vakcíny na báze mRNA. Očkovať by sa v budúcnosti nedalo ani proti vírusu RSV. Závažnejšia situácia by nastala, ak by sa u nás nemohli využívať mRNA vakcíny určené pre liečbu onkologických ochorení, ktoré sú momentálne ešte len vo fáze klinických testov. No a
ja
Ačkaj, ešte, niekde som to videl, ani ich vytáča to, že tvrdia, že to nebolo prirodzeným spôsobom. No, vieš, že to nebola polievočka, že to bolo ako umelo vytvorené, čo tvrdí Kotlár. Len problém je v tom, že choďte na našu stránku, teraz vravím týmto, čo to je biologický ústav znepokojených akademikov vied. Hej. Pustite si video, teraz je to druhý článok. Propaganda spojená so vznikom COVID-19 je tá najväčšia vojnová propaganda, aká to kedy bola. No a americká vláda ľuďom o tom úmyselne klamala a aj naďalej klame. Doktor Fauci žiadal WHO, aby diskreditoval správy o úniku koronavírusu z laboratória spoločne s vládou. No to je jedno. A hej, ako urobili to. A pozrite si to video. Hej. Pre tých z biologického ústavu, hej, ktorý naháňate teda mikroskopy a nemali ste čas sa naučiť po anglicky, sú tam titulky. Hej. Slovenské titulky. Aj, že sa budeš vyhovorovať, že nevieš po česky. Aj. Pozrite si to video. Aj. Pozrite si ho. Veď ako ja v tom nevidím. Toto bolo, ja neviem, či z júna, alebo skade to je. Hej. A kde je jasne povedané, že spravodajské služby, a nie len FBI, aj CIA, a kdejaké tieto organizácie, teda ako prišli na to, prišli k záveru, že to bolo umelo vytvorené, ale na Slovensko sa to ešte nedostalo. Tak my sme vám to priniesli, aj s titulkami. Tak si to pozrite, prosím vás.
Mimochodom, tie vedecké autority sa teraz ozývajú, keď sa mali dodržiavať dvojmetrové odstupy. To bolo podľa vás na akom vedeckom základe? Keď potom vo vlaku ľudia, keď išli do roboty, tak boli hlava na hlave. Keď sa v červených okresoch prestal vydávať jedlo v jedalenskom vozni, lebo sa išlo cez červený okres. Na akom základe vedeckom sa pýtam? Na akom vedeckom základe?
O tomto oni nebudú, Adrianko, rozprávať, na toto nemajú argument, to prejdú mlčaním, hej, a potom budú vágne hovoriť, že pozrite sa, nejaké labáky na Ukrajine, hej, Wuhan a teraz, jak to tam financovali a fajčia ten gain of function a všetko. Veď si to pozrite, prosím vás, pre Boha živého, teraz sa bavím o slovenských akože kvázi odborníkov, pozrite si, lebo čo robíte teraz, hej, lebo sa staviate na zadné, čo je ako v poriadku, hej, ja s tým nemám problém, však každý má svoj názor. Robíte zo seba tupcov, hej, však si pozrite si tie výsluchy v Senáte, hej, pozrite sa, čo sa deje v Spojených štátoch, nie je Trump, ale Bidenová administratíva to vyšetruje, hej, tak sa nemôžeš vyhovárať zase na nejaké somariny, hej, veď sa na to pozrite, hej, a môžeš, keď si pozrieš tieto veci, hej, prečítaš si niečo, hej, nie je to, čo ti povedal Klempa alebo Sabáka, ale akože reálne, čo sa deje vo svete, a zamyslíš sa, a keď aj potom budeš toto chcieť hlásiť tieto veci, však nech sa páči. Hej. Ale ak nie si informovaný a robíš vyhlásenia verejne, lebo proste ja neviem z akého dôvodu, hej, no, treba si zistiť informácie, požuť to, a potom, keď budeš stále trvať na svojom, fajn. Ale si to najskôr pozri, lebo vyzeráš jak tlk a môžeš mať 18 titulov, lebo sa chováš iba ako stupidný človek. Bez ohľadu na to, aké máš vzdelanie. Toto je stupidné chovanie. Veď si to pozrite pre Boha živého. Tí ľudia robia, áno, Kotlár sa tu snaží. Samozrejme, že aj tam im hážu pod nohy. No lenže tu je Kotlár chudák sám, že? Tam ten senát aspoň funguje. Vláda s tým nič zatiaľ nerobí, parlament sa o to nezaujíma. No tak, dobre, ale vidíte, že Spojených štátov, však to je váš vzor, tá Amerika, pre Boha živého.
páni vedci, vy spochybňujete informácie, ktoré sa podarilo vydolovať z Kochovho inštitútu? Že všetky tie opatrenia neboli na základe epidemiologických nejakých opatrení, ale politických rozhodnutí? To, ako Kochov inštitút je pre vás Ale Jarčuška to je, môj Boh, ktorý tancoval. Všetci boli pozatváraní doma a elita sa bavila. Však. Ja tu mám článok a to musí zaznieť od doktora medicíny Martina Jančušku, ktorý bol zverejnený na stránkach Združenia slovenskej inteligencie. Oslovene, drahí kolegovia, lekári. Obraciam sa na vás všetkých a prosím, aby tí, ktorí si ešte nevstúpili do svedomia, urobili tak skôr, ako lož zvíťazí nad pokorou. Priznajme si, že sme pochybili, že naše úsudky boli ovplyvnené atmosférou, ktorú navodili masovo-komunikačné prostriedky, že sme si dostatočne neuvedomili, aké dôsledky bude mať naše konanie. Nájdeme v sebe silu a hľadajme pravdu. Doktor Kotlár predniesol správu o tom, čo sa u nás dialo v rokoch 20 až 22. Myslím, že sa nedopustil žiadneho priestupku proti Hippokratovej prísahe. Povinnosťou každého lekára je vždy konať podľa svojho svedomia, chrániť zdravie a život pacienta a pomáhať mu niesť jeho ťažký údel. Skepsa je jeho priateľ, ktorý má byť ešte stále v jeho petách. Lekár musí každý svoj krok, každé svoje rozhodnutie, ale i rozhodnutie svojich kolegov neustále kontrolovať. Správal som sa k môjmu pacientovi ohľaduplne, uvážil som všetko, kým som stanovil diagnózu. Je moja diagnóza správna? Zvolil som ten najlepší spôsob terapie, dal som pacientovi správny liek, nezabudol som skontrolovať jeho ďalší stav. Mnohí lekári mi dajú za pravdu, že ani po odchode z ordinácie či nemocnice v mysli neopúšťame svojho pacienta a jeho zdravotným stavom sa zaoberáme ešte aj doma či na dovolenke. Čím sa previnil náš kolega Kotlár? Že pokladal za správne klásť otázky, keď sa k nám dostal nový vírus SARS-CoV-2, ktorý lekár vlastní patent na rozum, že všetko mu je v medicíne jasné, že sa nemôže mýliť a koľký z nás lekárov v prípade omylu nájdu v sebe toľko odvahy, aby povedali prepáčte, odpustite mi, pomýlil som sa. Všetci tí, ktorí organizovali celý ten cirkus okolo covidovej infekcie u nás i v zahraničí, sa snažia zahladiť stopy, no napriek tomu už teraz vychádza na povrch pravda, veď už naši predchodcovia hovorili, že lož má krátke nohy, aj keď zo začiatku ťahá za dlhší koniec. Doktor Kotlár oprávnene žiada, aby boli zodpovedané otázky, ktoré položil, a nie ich málo. I keď sa teraz obraciame hlavne na lekárov, prosím všetkých žurnalistov a neodborníkov, aby sa na verejnosti nezapájali do diskusie o takých otázkach, ako je molekulárna biológia, genetika alebo problematika vírusových ochorení. Bez základných vedomostí o týchto odboroch ich otázky nie, že vzbudzujú trápny úsmev, ale svojou naivitou pripomínajú niekoho, kto si už vyžaduje liečenie. Reakcie na prejav doktora Kotlára narastajú, ale doteraz sa menovite nevyjadril ani jeden odborník. Nepodpísal sa svojím menom pod konkrétne argumenty, na ktoré sa doktor Kotlár pýta. Vysoko odborné diskusie, pokiaľ si pamätám, sa konali vždy len v kruhu odborníkov. Oni boli kompetentní a oprávnení od daných problémoch diskutovať. Už počas tzv. Pandémie nieraz odborníci, ktorí mali ku covidovým opatreniam námietky a výhrady, žiadali o odbornú diskusiu. Prečo k nej doposiaľ neprišlo? To sa pýtam vás, vážení žurnalisti. Prečo nikto z vás netrval na takomto návrhu? A prosím, prestaňte už konečne so všeobecnými frázami typu virológovia zo SAV nesúhlasia a sú znepokojení. Ktorí menovite? Podpíšu sa pod takéto znepokojenie? Vedci vraj varujú, aby sa Slovensko nedostalo na okraj civilizovanej spoločnosti. Čo je to za frázu? Za to, že vyslovím otázku, či látka, ktorú istá firma vyrobila, je bezpečná a navrhujem počkať s jej aplikáciou, pokiaľ sa to nepreverím a svet odsúdi a dostanem sa na okraj civilizovaného sveta? Ešte poriadne neodznel prejav Kotlára a už sa žurnalisti, a čo ma prekvapilo, i Slovenský rozhlas, pustili do neho ako rozdraždené osy. Čo ich tak pobúrilo? Že sa podarilo konečne jednému čestnému lekárovi dostať sa na verejnosť s vážnymi otázkami? Veď tu, drahí kolegovia, ide nie len o naše renomé, ale tu ide predovšetkým o zdravie a životy našich pacientov. Alebo je nám to jedno, čo okolo nás sa odohráva? Ministerka zdravotníctva Judr Dolinková, ktorá medzičasom podala demisiu, nesúhlasí s otázkami doktora Kotlára. Čoho sa bojíte, pani ministerka? Pravdy? Ak ju Kotlár nemá, tak sa mu to dokáže. Nemá pravdu, že išlo o umelý vírus vyrobený v laboratóriu. Vedie na to dôkaz z jedného laboratória. Ale je problém s opatreniami, ktoré sa robili po celom Slovensku na zabránenie rozšírenia infekcie? A čo liečba? A čo tzv. Očkovacie látky? Nemá lekár právo pýtať sa, čo všetko taká ampulka obsahuje? Pani Dolinková, prečo ste doteraz nenaliehali alebo nedali príkaz, aby sa urobil dôkladný rozbor toho, čo sa píká a často neodborným spôsobom do pacienta? Množia sa nám totiž také prípady úmrtí, aké sme predtým nepozorovali. Žiadny lekár nemá právo položiť otázku si prečo? Ste si taká istá, že všetkým zaočkovaným už nehrozia žiadne následky po očkovaní? Povedzte, s ktorými otázkami či pochybnosťami, ale konkrétne, ktoré predniesol doktor Kotlár, nesúhlasíte. Je čestné, keď sa na to pýtam, alebo nemám na to právo? Obraciam sa aj na lekársku komoru. Drahí kolegovia, nože sa vyjadrite k prejavom doktora Kotlára. Alebo ani lekárska komora s jeho výrokmi nesúhlasí? Som už starý lekár, prežil som v živote všeličo, ale úprimne vám poviem, také hanby, do akej sa dostal náš lekársky stav na Slovensku, ešte nebolo. Drahí kolegovia, spamätajte sa, pokiaľ nebude neskoro. S kolegiálnym pozdravom, doktor medicíny Martin Jančuška.
No a teraz, keď im to hovorí kolega lekár, hej, ja len z toho videa vám, však americký senátor za republikánsku stranu Josh Hawley a v senátnom výbore pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti 18. júna, hej, sa pustil do toho profesora a vedca doktora Roberta Garyho za to, že pokračuje v šírení propagandy v pôvode COVID-19. Lebo samozrejme tí, čo to tam robili, tak to robia dodnes. Len na rozdiel od nášho parlamentu, americký senát koná a týchto ľudí si predvoláva, vypočúva ich a normálne mu tam do očí povie, že proste prestaň, klameš, je to lož a ja ti nedovolím, aby si na tejto pôde klamal. Hej? A zastavil pána profesorka, ktorý proste v kuse si tlačil tú svoju kapustu. Holly vraví, naša vlastná vláda úmyselne zatajovala informácie pred americkým ľudom, snažila sa propagandisticky ovplyvniť americký ľud, využívala zbrane a vládne agentúry na aktívnu cenzúru Američanov, ktorí sa odvážili spochybniť propagandu. A stále nás klamú. Ktorý slovenský politik bude mať konečne odvahu, hej, zistiť si tieto veci, pozrieť sa na to a povedať pravdu Slovákom. Dodnes nám všetci klamete. Ja si musím do Ameriky chodiť pre informácie? Čo? To naozaj? Hovoril ďalej. Ľudia prišli o prácu, stratili svoje postavenie, boli vyhodení však z Facebooku, z Twitteru. Hej. Každému sa robilo zle. Lebo spochybňoval vašu propagandu. Keď ja tu začnem tvrdiť, tu pozri sa, sú ľudia, Adrian ich mal aj vonom, hej, môžem to ja začať tvrdiť, že Zem je plochá. Hej. A to je stokrát väčšia konina, než pochybovať o nejakom netopierovi, ktorého si tam Číňanku uvaril. Hej. Prečo týchto ľudí nenaháňate? Prečo ich nekritizujete? Prečo ich nezatvárate? Prečo ich necenzurujete? Z akého dôvodu?
Prečo? Lebo na to tvrdenie nikto nezaráva. No,
rozumieš? Veď o tom to je. Hej, tak to, lebo zrazu vy, farmaceutické firmy a Slovenská akadémia vied má starosť o moje zdravie. Jasne. A ja som ráno žral vyprážané myši. Ako už prestaňte s týmito somarinami. Koho toto ako koho chcete, komu to chcete narozprávať? Že ty máš nejakú starosť o moje zdravie. To snad nie je možné toto. Takže áno, budeme si musieť ťahať informácie zo Spojených štátov, pretože slovenskí vedci a lekári, sudcovia, prokurátori a policajti sú skorumpovaní. A politici sú posratí. Priposratí politici sedia v tom parlamente. Však každý nech si to pichá. Nie je to jedno, ktoré vraví, že ho treba to zakázať. Nie, nech si to pichajú. Ale povedzte ľuďom pravdu. Krucina, platia vás živé vaše priposraté rodiny. Tak im povedzte pravdu tým ľuďom. A keď si to niekto chce pichnúť, však nech si to pichne. Kde je problém? Ja ti vravím, mne sa nechce platiť. Mne sa nechce platiť za zničenie tých kvázi akože vakcín. Ja nechcem za to platiť. Daj si to napíchať do seba. Hotovo. Ja som s tým spokojný.
Oni hovoria, že lebo to znižuje dôveru v odborníkov.
Jasne.
Čiže najväčší problém, že oni nebudú mať dôveru. Nie, že ľudia teda sa odmietnú tou experimentálnou fračkou opíchať, ale oni prídu o dôveru. To je ten najväčší.
No ale ako majú ešte v dnešnej dobe, toto nech mi niekto vysvetlí, vieš. Aká dôvera. Ako čo, áno, jasne, pár lekárov si robilo svoje, my všetci vieme, ktorí sme k nimi chodili, alebo sa o nás starali, vieme, ktorí sú to. Hej. Zbytok zavrel ambulancie. Rozumieš? Do telefónu ti povedal, zakašli, otvor si okno, debil, a zdochni. A potom tomu byli aj tvrdí, že on je lekár. Ako nehnevajte sa na mňa. Vy si neuvedomujete stále, a mnoho lekárov frfla, to a my to furt to vyťahujeme a furt somariny rozprávame. Nechali ste pokapať vyše 20 000 ľudí. Hovedá. Toto je v prvom rade, o čom sa musíme každý boží deň baviť. Nechali ste ich pokapať. Lekári. Otvor si okno. O, máš rakovinu? Nevadí, však prídeš za 2 roky, keď už nebude COVID. Možno ešte budeš žiť. Možno nie. Jasne.
Poďme hrať. Ideme vysoký hrať. Čas, bro. Veľmi vysoký.
Vidím.
Dobré ráno, priatelia, a pozdravujem všetkých do radu.
Dobré ráno.
Dolinková teda dala demisiu, PLU neprijal, že chce nové meno. Včera boli lekári a 15 organizáciu Pellegrini, ho ten zdvihol varovný prst vláde, že pokiaľ niečo nezačne robiť, tak bude zle. No ale opýtame sa priamo človeka z branže, teda ako to s tou konsolidáciou je, čo to pre zdravotníkov znamená, či vôbec niekto rokoval napríklad so sestrami a iné. Tereska, naša zdravotiačka, je na linke.
Dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím všetkých.
Tak.
A ja len tak, aby ma niekto neposlal do práce, som ponočnej. Teda, zase, a 24-ky sú zakázané, nemôžeme byť viac ako 12 hodín. Treba sa obrátiť na Európsku, ten parlament, oni to teda nariadili a podľa nich sme museli prispôsobiť zákonník práce, takže po 12 hodinách musíme ísť domov. A, tak len tak, preto som doma a telefonujem. A, no, vieš čo, ja ti ani neviem, celkom taká, som šokovaná zo všetkého, čo sa deje, že kde vlastne začať. Začnem asi tým Kotlárom, lebo veď hovorili ste o ňom a mne to celé nejako nesedí. Má to súvisť aj s tou konsolidáciou v konečnom dôsledku, pretože teda pán Kotlár deklaroval, že príde s nejakou správou začiatkom septembra, prišiel s ňou teda začiatkom októbra. Všetci sme čakali od neho, že v tej správe teda poukáže na zlyhania manažmentu a teda na nejaké, že poukáže na to, ako kam čo s tými peniazmi sa dialo, ktoré sme teda dali na vakcíny, testy a ja neviem na čo všetko. No a on sa postavil ako Galileo a zakričala, prečo sa točí. A momentálne sa celá debata teda miesto tých problémov v zdravotníctve otočila na to, že teda Kotlár je, čo je. A teda sa tu teraz dohadujú, či má pravdu, nemá pravdu a čo treba zrušiť, netreba zrušiť. A teda nakoniec Dolinková, ktorá bola absolútne neschopná a podľa mňa úplne najhoršia ministerka zdravotníctva, aká kedykoľvek na Slovensku bola, najneschopnejšia, tak ešte teraz vyzerá ako taká chudera, že ona teda musela odísť, lebo tu nejaký Kotlár povedal, že treba zakázať vakcíny. Čiže mi to celkom príde, že to bolo tak nejako ako keby účelové. Neviem, či to teda naozaj tak je, alebo to len tak vyzerá. Ale vyzerá to zvláštne. Môj názor na vakcíny poznáš, očkovaná nie som, nedala by som sa. A napriek tomu s tým, čo teda predviedol pán Kotlár, si myslím, že to, čo chceme komu zakázať. Súhlasím v tomto plne s Norom. No a teda, ale teda skončilo to tak, že pán prezident Pellegrini sa postavil sa za Dolinkovú, z ktorej teda fandil, ako to strašne robila dobre a teda bol celkom rozhodnutý jej demisiu neprijať. No ale teda po včerajších rozhovoroch naozaj s organizáciami, ktoré tam prišli všetky, a boli tam zastúpení lekári, sestry, súkromné ambulancie a proste všetky tieto rezorty. Tá debata bola konštruktívna, čo ja mám informácie. Tak teda sa pán Pellegrini postavil ako taký prot, ako keby sa tu zjavil na slnečnom lúči a naznal, že naozaj v zdravotníctve je problém.
Ale ako môže byť problém v zdravotníctve, keď Dolinková robila všetko správne?
No však práve, ktorý teda má vláda riešiť, ktorej súčasťou momentálne ešte teda asi je tá Dolinková, keďže tú demisiu on príjme, až keď bude nový nástupca. Tak neviem. No, každopádne, mňa totiž to zamrzelo po posledných vystúpeniach, po poslednom vystúpení Vysolajského ma zamrzeli trošku tie reakcie a proste ja mám stále pocit, že ľuďom nedochádza, že čo sa vlastne deje, aký je problém v zdravotníctve. Je nepochybné, že všetci, včetne nás zdravotníkov, nemáme v mnohom dobré skúsenosti so zdravotníctvom, hej, že teda keď niekde aj my prídeme ako pacienti a vidíme to z tej druhej strany, hlavne ak ideme tam, kde nás nikto nepozná, tak tiež si niekedy zažívame prekvapivé veci. Možno jedinou našou výhodou je tá, že keď nie sme spokojní, tak sme schopní si zobrať toho príbuzného, ktorého tam máme domova, doma sa o neho dostarať, pokiaľ vyslovene nepotrebuje nejakú intenzívnu medicínsku starostlivosť, lebo vieme, čo máme robiť. Bežný laik naozaj môže mať v tom veľa problém. Lenže ak budeme tlačiť filozofiu, že všetci teda zdravotníci sú svinia a nič si nezaslúžia a majú dosť, tak to skončí tak, že nebude nikto. Čiže zdravotníkom sa nebude musieť platiť, lebo dnes na tom tak sme. Naša chirurgická klinika, pokiaľ, neviem, či sa teda stihne niečo zmeniť, ale pokiaľ sa nič nezmení, tak do 5 rokov bude po nej, pretože tam nebudú sestry. A toto je len naša. My by sme mali mať 42 sestier, máme 35, z toho sú 4 asistentky, čiže 31. Čiže len to je, tak to ťaháme na tých štyroch oddeleniach. Kedysi sme išli teda na tie optima, teraz ideme na minima, čo má vplyv na to, koľko ty času máš na pacienta, pretože je rozdiel, či máš v službe na pacienta na hlavu 5-6 pacientov na sestru, alebo ich máš 9, 10, 12, hej. O to menej sa môžeš venovať pacientom, ktorí naozaj niekedy potrebujú sa porozprávať jednoducho, keď tá sestra nemá čas, lebo musí urobiť tie základné ošetrovateľské úkony, tak naozaj na nejaké psychologické pohovory s tými ľuďmi ti potom času neostáva a veľa pacientov tým aj trpí, že to tak je. Chcela by som prejsť k tomu, že vlastne ono sa to zase zvrtlo len na platy, čo ma veľmi mrzí, lebo to tak zarezonovalo. Na druhú stranu mi je to smiešne, lebo poslanci majú taký istý princíp platového automatu, ako máme my. Čiže je postavený na koeficiente vo vzťahu k priemernej mzde v národnom hospodárstve. A keď teda im bolo navrhnuté, aby si zmrazili platy, tak sa mnohí voči tomu ohradili, že prečo, veď oni majú platový automat. No takýto istý platový automat máme aj my. Minister financií vyšiel s tým, že priemerné mzdy zdravotníkov, čo sa týka sestier, sa pohybujú od okolo 2600 eur a čo sa týka lekárov, okolo 4500. Takže ja som si tu pozrela, ono dneska to už je ťažko nejako charakterizovať, lebo naozaj tam tá paleta tých tarifných miest priznaných zákonom je široká, ale teda lekár sa pohybuje od lekára, ktorý skončí školu až po toho s najvyššou praxou 30-ročnou sa pohybuje v tarifnom pásme od 1956 do 4238 eur. Tých 4238 eur má atestovaný lekár s 30-ročnou praxou. To je tarifná priznaná hrubá mzda, na ktorú by mal teda mať každý takýto lekár nárok. Čo sa týka sestry, je to od 1304 eur do 1890, pričom napríklad zdravotnícki záchranári majú menej. A čo sa týka sanitárov, tak tam je to od 912 do 1356 eur, hej, teda podľa vzdelania a rokov praxe. Horšie v zdravotníctve je na tom už len masér, všetci ostatní sa pohybujú niekde medzi týmito ciframi. A teda vrátim sa k sestrám, keďže hovorím za sestry. Ak je tarif nám za sestier 1890 eur a priemer nám zdá im vyšla 2600, tak tie sestry niekde tie peniaze musia zarobiť, aby to asi aj tak hrubá, ale aby teda dosiahli tú mzdu 2600 eur. Čiže sú to nadčasy, sú to príplatky za služby a sú to často kadejaké motivačné prílepky k tarifnej mzde kvôli tomu, aby si nemocnice personál udržali. Čo pre mňa predstavilo problém, keď sa povedalo, že sa zastropujú mzdy zdravotníkov, bolo to, že my vidíme, čo robia bory. Bory majú takmer o 1000 eur vyšší nástupný plat pre sestry, ponúkajú teda, ale oni to dávajú formou zmluvnej mzdy, čo znamená, že zmluvnú mzdu ty nemusíš meniť, kým ju nedobehne zákonný nárok, a plus dávajú 10 000 eur náborový príplatok, čo si žiadna štátna nemocnica dovoliť nemôže. Mne to prišlo, že oni idú zastrpovať tú mzdu, aby boli nemuseli toľko preplácať, pretože takýmto štýlom my by sme za chvíľu ich predbehli. Údajne nemocnica Borie 40 miliónov v mínuse a naozaj to, aby vôbec mali nejaký personál, je pre nich veľmi, veľmi drahé, lebo proste tuto v Bratislave to tak je, tu tie sestry nie sú. Druhé, čo ma zarazilo, bolo, že do parlamentu bol predložený návrh na obmedzenie príjmania zdravotníkov do nemocníc, čo som nepochopila, pretože keď ich nemáme a ešte zakážeme príjmať, tak to ako neviem, čo tým chceme dosiahnuť. Ale údajne tieto návrhy na konsolidáciu nepredložila Dolinková, ale Drucker, bez toho, aby Dolinková o tom vedela.
Neprekvapuje.
No, takže potom neviem, kto bol schopný a schopnejší, ale vlastne z tohto celého vznikol tento cirkus, a ktorý ja mám pocit, že bola snaha zahľadiť to naozaj tým, že ten Kotlar sa postaví a povie, že zakážeme vakcíny, lebo a mne to tak príde, lebo ja nerozumiem tomu, prečo zrovna teraz a prečo zrovna takto a prečo zrovna takto natvrdo, keď teda ideme ľuďom vysvetľovať, prečo ideme konsolidovať. Dodnes je nikto nevidel nikoho, že by za niečo píkal. Všetci nám len vyprávajú, ako tu Naď rozdal vojenskú techniku a my ju preto musíme kúpiť novú. Naď beha po slobode, ide robiť referendum za predčasné voľby, lebo on je ten fasa chalan, ktorého tam treba dať. Čo sa týka naozaj manažmentu tej pandémie, tam hmotná zodpovednosť nebola vyvedená voči nikomu za nič zatiaľ, hej, a naozaj to, čo sa dialo v momkách a s tými testami, ja tak spochybňujú už viacerí, aj teda tí mainstreamoví lekári. Takže mne to príde, že toto bolo úplne účelové, lebo toto bola taká kvázi bomba do toho priestoru, že všetci sa teraz vyprávajú o tomto a nikto nerieši to, čo sa deje v zdravotníctve. Zase nám to ujde. Problém naozaj toho zdravotníctva je ten, že všetko pozitívne, čo dnes tí politici urobia vo vzťahu k zdravotníctve, sa neukáže. Jak čakali všetci, že keď sa zdvihnú platy, tam tým Matovičom upravil ten automat, že keď sa zdvihnú platy, že sa niečo zmení, nemôže sa zmeniť, keď ty tých ľudí nemáš. Oni proste musia jednoducho do toho systému, ten systém, kým sa nedosaturuje, tak sa nemáš to ako zmeniť. A keďže on bol takmer 30 rokov podsaturovaný a 20 určite, hej, lebo ešte tam pár rokov po revolúcii bolo to takéto komunistické školstvo, kde naozaj teda ten systém chrlil ľudí do systému, ten stredoškolský, no tak ty za rok to nedosaturuješ, 20 rokov sa nedá. Čiže ak oni dneska niečo urobia preto, aby zatraktívnili akékoľvek zdravotnícke povolanie, no tak to sa ukáže najskôr možno o 10 rokov. Druhá vec je tá, že minister financií teda povedal, že je ochotný sa baviť o sestrách. Zlé, pretože sestry už aj tak majú takú pozíciu ad jedna od verejnosti, že aké sme hyeny a všetko, to už ani neriešim. Ale na sestry začínajú zle pozerať už aj ich kolegovia v práci na iných zdravotníckych povolaniach, lebo hoci napriek tomu, že my si všetci uvedomujeme, že jeden bez druhého v tej nemocnici nevieme fungovať, na pracovnom trhu je tých sestier najmenej, preto sestry zvyknú mať najvyššie benefity alebo proste osobné ohodnotenie a neviem čo oproti tým ostatným zamestnancom, ktorí sa už začínajú cítiť ukratení. Pretože keď niekto robí 30 rokov, ja neviem, na rehabilitácii, on nechápe, prečo nemá to, čo má nejaká sestra, no nechápe. No chápe, ale proste nie je mu to proti srsti. Čiže touto politikou my by sme mohli dosiahnuť akurát to, že proste za pár rokov budú na pracovnom trhu problémové aj ostatné zdravotnícke povolania. Proste my nemôžeme stále riešiť len sestry. My musíme riešiť to zdravotníctvo ako komplex a nesmieme dopustiť, aby na iných zdravotníckych pozíciách, iných povolaniach zdravotníckych sme sa dopracovali k tomu, k čomu sme sa za 30 rokov dopracovali, čo sa týka sestier. A pokiaľ naozaj sa budeme baviť teda len o sestrách, alebo respektíve politici budú ochotní riešiť len sestry, lebo to ich teraz najviac spáli, no tak za 10-15 rokov ich budú páliť aj tie iné pracovné pozície. A jednoducho, bez ktoréhokoľvek toho zdravotníckeho povolania ten systém zlyhá. Takže ja pevne verím, že si toto ešte nechajú prejsť hlavou a naozaj, čo sa tohto týka, tak naozaj budú vnímať zdravotníctvo ako komplex a nie ako jednotlivé pracovné pozície, ktoré sú nedostatkové na pracovnom trhu, lebo to je proste nedobrá cesta. Čo sa týka ďalšieho prekvapenia, čo nás prekvapilo, bolo to, že jednoducho predložili nejaký návrh na to, že v nemocnice by mali byť akciovkami. Veľa ľudí tomu nerozumie, že čo to vlastne znamená. Spôsobí to, že keď nemocnice budú akciové spoločnosti, budú musieť mať zaplatené okamžite všetky faktúry, ktoré majú a jednoducho nebudú môcť produkovať dlh voči spoločnostiam. No a potom to môže končiť dvomi smermi. Buď teda budú mať problém, čo sa týka zaplatenia personálu, alebo jednoducho sa budú podávať o mnoho lacnejšie, nekvalitnejšie a neviem, aké lieky, lebo na to alebo sa ani nedajú, lebo na to nebudú tie nemocnice mať. Čiže toto nie je cesta. Ja som začínala robiť teda v súkromnej nemocnici a viem porovnať, ako sme liečili v súkromnej nemocnici, aké lieky sme podávali a ako liečime teda teraz, alebo tu, kde som, kde sa teda na to až tak nehladí. Čiže toto mi v momente prinieslo podľa mňa do krachu hodne nemocníc. Takže ja fakt nerozumiem tomu, čo oni chcú, alebo či tomu nerozumejú. Ja rozumiem tomu, že minister financií vidí čísla, ale naozaj Vysolajský mu predložil dobrý plán a dobré návrhy na to, kde ušetriť v zdravotníctve. Vieš, kedysi sa strašne teda bola taká akože prvorada na posúdenie zdravotného stavu klinika a na základe toho si indikoval vyšetrenia, ktoré ti mali potvrdiť alebo vyvrátiť, čo si myslíš, alebo teda na čo máš podozrenie. A dnes je jedno, aká je klinika. Ty napriek tomu musíš spraviť určité vyšetrenia, ktoré sú drahé, lebo ich musíš, ktoré ti často napriek tomu nepotvrdia. Nám sa stalo napríklad, že pacientke sa roztrhla rana, ale zvnútra, hej, čiže zvonku to nebolo vidieť, ale to má typický klinický priebeh, tá rana tak secernuje, proste tečie z nej. Čiže voľným okom vieš povedať, čo sa s tým pacientom stalo a že to teda treba zobrať na salu a zošiť znanovo. Pacientka išla na sonografiu, sonografista tam nič nevidel, a keď to teda trvalo tak, že my sme nemohli operovať, lebo sonografista nepotvrdil diagnózu, ktorá bola zjavná a keď sa po niekoľkých dňoch teda nakoniec musela ísť operovať, tak vlastne zistili, že preto to nevideli, lebo ona v tej diere znútra mala padnutý žalúdok, ktorý prekrýval to, aby to ten doktor na tom ultrazvuku videl. Čiže a my dneska robíme tie vyšetrenia, lebo ich robíme, prežiarujeme pacientov, spomínal to aj Vysolajský, že proste sa robí u nás strašne veľa CT-čiek, zbytočných CT-čiek, CT-čko pre CT-čko. Lebo prečo? Lebo sú súkromné? Ja neviem, či to tak nejako je. Pritom sú drahé, naozaj to CT vyšetrenie je drahé, nie je lacné. Čiže toto sú spôsoby, ktoré sa dá ušetriť. Koľko ja keď vidím, koľko preexpirovaných liekov naozaj vyhodím, len preto, lebo musíme objednávať pacientom lieky, lebo nám to zákon káže. On potom doma vyhodí svoje, my vyhodíme po ňom, lebo nám to tam preexpiruje, lebo to nikto neužíva. Toto sú veci, ktoré sa dajú zmeniť. A jednoducho neviem, či není záujem, alebo nerozumieme tomu. Prečo máme na to ministerstvo ľudí, ktorí tomu nerozumejú?
Že a kopec ľudí je takých, ktorí so soplíkom utekajú hneď do ambulancie, že bože, umieram. A pritom, teda, dobre, som prechladnutý, dám si ten čaj, acylpirín, vypotím sa, možno to vyležím za tie 3 dni, keď sa to zhorší, vtedy idem k lekárovi. Lenže ľudia sa naučili počas toho covidu utekať hneď alebo pchať si paličku do nosa.
No to je druhá vec, že naozaj sa všetci vytierajú 5. cez 9. Vieš, neviem, no proste toto sú veci a ja tomu naozaj nerozumiem, že o čo im ide, lebo ten systém zlíháva. Ja som povedala, ja budem ťahať, kým sa to bude dať, ale naozaj pokiaľ nás zostane na oddelení tak, že ja budem musieť byť i v robote, tak ja proste, to sa už nedá, ja už tiež nemám 20 rokov, aby som odrobila 20-21 služieb za mesiac.
No počkaj, ale tak nakoniec ten poslucháč mal pravdu.
No, hej, že som ochotná.
Treba chodiť do roboty, aj 24-ky. EU, nie EU, proste treba. Ako, ja, prečo podisáha je 10 hodín do poludňa a ty si doma na telefóne?
No, však toto.
No, alebo oni a potom ja z toho zhrození, vieš.
No, a vieš, a druhá vec je tá, že v zdravotníctve máme oddelenia, alebo teda sú časti, ktoré sú tretia riziková kategória, tí ľudia majú skrátený pracovný čas na 6,7 hodiny a oni generujú napríklad veľa nadčasov, pretože tým, že napríklad tie sestry u nás, ktoré majú takýto skrátený pracovný čas, kým ja naplním moju normu, ona už má 20 hodín nadčas za mesiac. Ale skrátený pracovný čas nemá generovať nadčas. Ten skrátený pracovný čas je preto, aby tí ľudia boli na tom pracovisku menej ako treba, alebo teda ako je norma, normálny pracovný čas pre ľudí, ktorí nerobia v riziku, lebo sú v rizikovom prostredí. No, takže keby nejaký inšpektorát, pracovná zdravotná služba, RUVZ, alebo niekto urobil tieto kontroly, že koľko majú títo ľudia nadčasov a ako je to možné, lebo aj toto ti generuje veľa nadčasu, hej. Oni môžu robiť nadčas na nevyhnutný čas. Lenže ten nevyhnutný čas nemôže trvať 15 rokov. Hej. A potom sa ti postaví pán minister a povie, že jak my fasa zarábame, ale tí ľudia to majú odrobené. To sú odpracované hodiny, ktoré odrobili. Vieš, preto ja som aj keď povedali lekári, že budú sa dávať výpovede z nadčasov, ako náhle by dali ľudia výpovede z nadčasov, pričom my máme výnimku zdravotníci, lebo všetci ostatní môžu odrobiť 100 hodín, my môžeme 150, plus potom ďalších 150 môžeme podpísať buď odbory, alebo sám zamestnanec až do 400 hodín, potom si môže zamestnanec podpísovať sám.
Ale to má výhodu, Terka, lebo vy zdravotníci nemusíte platiť hypotéky, stačí, keď budete bývať rovno v špitáli.
Ja si presťahujem celú rodinu. Vieš, no, čiže oni keď dajú výpovede z tých nadčasov, kde z tých 400 hodín už určite mnohí majú vymlatených, tak jednoducho proste nepostaví sa tá starostlivosť. Oni potom ušetria, alebo nebudú musieť zaplatiť ten nadčas, len neviem, kto tam príde a kto urobí tú prácu okolo tých ľudí. Vieš, ja hovorím, že ľudia sa na nás ťažujú. Ja ti poviem príklad. Išiel od nás domov pacient. Kolegyňa jedna bola na izbe, druhá kolegyňa bola na vyšetrovne. Ja som robila záznamy do počítača, sedela som vedľa lekára. Pacient odchádzal domov a hovorí doktorovi: pán doktor, odchádzam, neviem, kde sú sestry, nikde som žiadnu nenašiel, dovidenia. A lekár, ktorý vždycky mal na všetko odpovede, ja som ho prvýkrát v živote videla, že on stratil reč a ostal na toho pacienta pozrieť a hovorí, že až sestrička tu sedí vedľa mňa. A on hovorí, ja nikde nikoho nevidím. A odišiel a ja ti garantujem, že tento pacient bude, kade bude chodiť, bude vyprávať, že žiadna sestra na oddelení nebola. Vieš, čiže a potom podľa toho sa tí ľudia naozaj k tomu tak stavujú, lebo ty máš takú skúsenosť, vážne oni neboli na oddelení a ona mňa pozerá a povie, že ja tam nie som. Takže vieš, aj tie skúsenosti tých ľudí niekedy sú také. Niektorí ľudia už tak a priori dojdú takí násraní, lebo proste čakajú, že bude zle, tak proste oni už tak prídu nadstavení a môžeš urobiť čokoľvek a on je nespokojný so všetkým, lebo proste všetci sme...
No ale zase povedzme si pravdu, Tereza, že on je nastavený takto od poslednej návštevy tej nemocnice. Vieš?
Vieš čo, niektorí sú prvýkrát práve, že v nemocnici. Že veľa ľudí je tak, že proste oni majú len napočúvané a pritom sú hospitalizovaní prvýkrát a už sa aj stalo, že nám proste pacient, keď išiel domov, tak povedal, že sestrička, ale také sa hovorí a to nie je pravda. Ale proste, kým naozaj on to pochopil, tak to vyžadovalo takú dlhšiu hospitalizáciu, nie 2-3 dní, lebo za tie 2-3 dní ty nezistíš, vieš, keď sú také tie kratšie hospitalizácie.
No dobre, ale samozrejme, tie zlé skúsenosti nemá každý všade, hej? Ako to zase nemôže nikto tvrdiť, že proste, všetci ste takí a všade je to na hovno a neviem čo. Ale to sú somariny, hej? Ale proste veľa ale ľudí má veľa zlých skúseností.
No to všetko, vieš, aj ja mám, Noro, ja mám tiež aj s mojimi rodičmi, aj nakoniec aj s tou mojou malou Barborou, ja som si tiež svoje užila a ešte z tej pozície, že som zdravoťak, tak fakt ja som bola veľakrát za sprostu, lebo akože áno, zdravoťačka si myslí, že všetko vie. Takže mám, lenže hovorím, ja som mala tú výhodu, že ja keď som proste už vedela, že napríklad môj otec nepotrebuje už lekára, že mu stačí sestierská starostlivosť, ja som ho vždy zobrala domov. Kdežto nám sa stane koľkokrát, že príbuzní, my máme teraz návštevné hodiny od 3. do 7., že príbuzní tam od 3. do 7. sedia pri tom pacientovi. Ty tam medzi tým prídeš dať teplomer, zmerať tlak, podať lieky a ja neviem, čo však príbuzný tam je. A príbuzný o 7. odchádza a povie, sestrička, za celý deň mu nikto nedal ani pohár vody. A ty ostaneš pozerať na toho príbuzného. Mohli ste povedať, dali by sme. Vieš, že veľakrát ľudia po nás vyžadujú to, čo nie sú ochotní pre svojich príbuzných urobiť.
Pozri sa, ja chápem aj vás, chápem aj tých ľudí. Hej. A možno každý by mal trošku sa otriasť. Hej. A jak personál, tak tí ľudia by mali možno, miesto toho, aby tak antagonisticky jeden voči druhému vystupovali, by mohli trošku ľudskosti do toho zaniesť. Hej. Lebo vieš, musí si zobrať aj to, že ten človek je chorý, hej, nevie, čo s ním je, bojí sa, neviem čo. Hej. A nepotrebuje nejakú sestru, aby po ňom zjapala.
Ale toto ja chápem a ja mám veľké výhrady voči tomu, keď sestra kričí po pacientovi, alebo aj po príbuzných.
Aj, ale proste, vieš, ako, proste ono to treba, ak sa to z jednej strany eliminuje, tak sa to bude, podľa mňa, lenže to je teraz tak zlé, to je tak zlé tá situácia, že ja neviem, čo s tým.
Je to zlé a navyše tým, že toho personálu je málo a ten personál je preťažený. Proste tak ku tým konfliktom bude prichádzať, lebo my sme tiež, vieš, my sme tiež len ľudia. Ja mám tiež len jedny nervy, jednu trpezlivosť a neviem čo. Ja hovorím, že na veľa vecí asi myknem už plecom, dneska mňa už veľa vecí nerozčúli. A naozaj som napríklad v takej pozícii, že nebudem sa dohadovať s pacientom, že či niečo chce, nechce. Nechceš, dobre, nedostaneš, napíšem záznam do chorobopisu, nebudeš mať. Chceš to dostať, volám lekárovi, ak to naordinuje, môžeš to mať. Ja proste sa, vieš, že už som v tej fáze, že nevadím sa ani s ľuďmi, ani s príbuznými, sklopím uši, urobím, ale tak každý má inú zápalnú šnúru. Fakt je ten, že ja potom, keď vylezem z nemocnice, tak tiež si to niekde musím vybiť a častokrát si to zlízu moje deti, chudiatá. Lebo proste tiež máš toho stresu a toho, čo si proste dávaš pozor na tú pusu, aby si nepovedal niečo nevhodné, máš v sebe nahromadeného toľko, že proste niekde to musíš dať von. Ale napriek tomu si myslím, že po chorých ľuďoch a pacientoch, pokiaľ naozaj nie sú nejakí agresívni, že ťa idú biť alebo niečo, lebo aj to sa stáva, sa proste nemá kričať a má sa to vždy snažiť vyriešiť normálne, slušným spôsobom. Len hovorím, a priori ľudia sú už tak nadstavení, mnohí, že proste prídu a jednoducho, áno, nikde sa nikto nestará, ani tu sa nebude. A ty to dokazuješ, ale kým tí ľudia nepochopia, že toto nie je chyba už toho personálu, ale chyba systému, lebo hovorím, ak má sestra 20 pacientov na LDH, sama jedna ležiacich, ako ich má 20 ráno na obed večer nakrmiť? Ako ich má 20 ráno na obed večer prebaliť? Jedna, sama. A potom príde príbuzný a povie, že ani ste mu pohár vody nedali. Vieš, že ten príbuzný nemá ruky. Už keď tam je a keď vidí, že tá sestra je tam sama, tá je rada, že podá lieky, ktoré má a že naozaj urobí to najnutnejšie okolo tých ľudí, lebo ona ich tam má 20 a jej nemá kto pomôcť. A toto tí ľudia nevidia a toto nie je chyba tej sestry, to je chyba systému, pretože v normálnom systéme by tam tých sestier a sanitárov na takomto oddelení malo byť viac, nie jedna. To potom ani nevieš, čo máš robiť skorej. A potom sa, a nehovoriac o tom, koľko teda furt tej dokumentácie my musíme písať a záznamu 1,5 milióna, že ešte aj to, koľko času ti zobere z toho, čo by si sa ty mohol venovať pacientom a tí ľudia tomu nerozumejú. Vieš, a potom, keď sa stane niečo také, ako sa stalo zase teraz, že totálne Dolinková podľa mňa na plnej čiare zlíhala, lebo riešila úplne iné veci, ako mala. Dokonca si myslím, že ten konsolidačný balík, ktorý oni navrhli pre zdravotníctvo, bol účelový, že to bolo v prospech súkromných nemocníc. Je to moja konšpirácia, ale proste jednoducho im by to tak zahralo do karát, že ťažko mi niekto povie, že to tak nebolo. Tak miesto toho, aby sa toto išlo riešiť, tak zase ľudia povedia, že my si nezaslúžime. Tak dobre, Ja už hovorím, ja to už nejak dobačujem, ja som už ale ročník, o ktorý sa nebude mať starať a tí mladší tí budú na tom ešte horšie. Ale potom nech nečakajú ľudia nejakú pozitívnu zmenu. Vieš, a dobre. Ak ju čakajú, nemôžu ju čakať o dva dní. Musia, proste jednoducho musia si počkať na to, kým sa systém dosaturuje zdravotníkmi.
Dobre, Terka, čas je vysoký. Ja len k tomu doktorovi Kotlárovi písal počas nášho rozhovoru. Povedal som, že témy sú rozpracované a že po navýšení kompetencií budem pokračovať. Bez kompetencií nebudem pokračovať, lebo nemôžem zverejňovať svoje zistenia. Toľko informácia od doktora Kotlára. Terka, ďakujeme ti za tvoj pohľad z pozície sestry v zdravotníctve. Jednoznačne je, že je podvýživené to zdravotníctvo. Za 30 rokov sa tu nerobili systémové zmeny. Každé 2 roky tu máme iného ministra zdravotníctva. Nejaká vízia, koncepcia do budúcnosti tu neexistuje. Ani nie, že na 4 roky. To ešte to je jakž takž by bolo, ale ešte aj po 2 rokov alebo po roku odchádzajú ministri zdravotníctva, či už za Matovičovej vlády, za Ficových vlád, horúca stolička, elektrické kreslo. Ale keď sa naozaj sa do toho systému ten, kto tomu rozumie, nezažerie a neurobia sa také systémové zmeny, tak potom to bude vyzerať tak, že liečiť a operovať sa budeme sami doma, pretože nás nebude mať kto liečiť. Terka, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Spať ponočnej.
No, majte sa, pekný deň, pekný večer som chcela podať, pekný deň vám
prajem. Už iba by to pasovalo, čo ti poviem. No. Ďakujeme za informácie a za tvoj
pohľad. Ahojte.
Pekný deň.
Ahoj, ahoj.
No a my si ideme zahrať a budeme sa potom baviť o pomlčkách a o čo ja viem, čo ešte takto. Všetkých, Norbert.
Zabudol som sa vyšablovať. Dobré ráno prajem. Zdravím ráno. Hlavne aj poslucháčov z pronacistického denníka N. No.
Ale v pronacistickom denníku N som si prečítal a teraz dôkaz, že keď ti nechutí vlastná medicínka, tak to vyzerá takto. Facebook zablokoval používanie stránky Hnutia Slovensko s 228 tisíc sledovateľmi, píše jeho predseda Igor Matovič. Sme doslova zakázané hnutie. Sťažuje sa a tvrdí, že sa odstrihnutie hnutia od ľudí zrejme môže Haščák spenty spolu s vládnou mafiou. Keď sa odstrihávali weby, ako web Infovojny, tiež to bola vládna mafia.
No, plus Facebookové stránky, plus YouTubeové kanály, ja neviem čo ešte. Hej. Takže nech drží klapačku ten debil. Hej.
Vlastná medicínka ti, Igor, to nechutí. Čo? Keď si ty vypínal a búchal si sa do prs aj so svojím kamarátom, dvojkou na kandidátke Jarkom Naďom, tak to bolo prodemokratické však. Ale keď odstrihne niekto teba, tak joj Bože, to sme zakázané hnutie. Vy ste hlavne, ale to už nechám tak. O inom hnutí a o iných stranách sa budeme baviť v nasledujúcich minútach, pretože do štúdia Juh prišli dve osoby, predstavitelia Národnej koalície, a to pán Pavol Lupták, vítajte.
Pozdravujem všetkých.
No a tento pán inžinier Huliak, ten začal hneď zo strany na mňa, že či tá stolička je v poriadku, že či nespadne. Tak páni.
Dobré ráno, páni. Dobré
ránko.
Udialo sa, čo sa udialo. Mali sme tu pomlčkovú vojnu. Stalo sa aj to, teda, že pán Huliak už nechodí na koaličnú radu. Naši poslucháči, či to bolo, ale priebežne to píšu, ako snažím sa to vnímať, sťažujú sa, že toto ste si chlapi mohli vysvetliť niekde za dverami, toto ste si mali vyříkať, jak sa hovorí, za riekou Moravou, a potom s tým výstupom ísť pred kamery. Lebo my sme vás nevolili preto, aby sme videli hašterenie, ale aby sme videli riešenia, že pre nás pracujete, preto sme vám dali naše hlasy. V pondelok tu bol Andrej Danko, dnes ste tu vy. Tentokrát to bude váš pohľad. Kto začne?
Tak,
vyššia šarže.
Patrilo by sa mne. Pozrite sa.
Hlavný aktér by mal začať.
Ja som nepovedal na Andreja Danka krivého slova, ani na SNS, ani na nič. Ani
to nikto netvrdí.
Pozrite sa. Národná koalícia išla do tohto zväzku s tým, že nikdy nespraví, že nezradí svojich voličov a nezradí hlavne ľudí, ktorí pracovali v Národnej koalícii. Pred voľbami nás bolo cez 2000, dnes nie nás 2700. 1. júla som znovu kandidoval ako predseda Národnej koalície. Prijal som naspäť členstvo, ktoré sme mali pozastavené, a bol som jednohlasne zvolený za predsedu a prijal som istý záväzok pokračovať ďalej v šírení dobrého mena Národnej koalície, budovaní štruktúr a zúročenie nejakým spôsobom toho úsilia ľudí, ktorí za svoje peniaze varili guláše, za svoje peniaze roznášali letáky, skladali sme sa na všetko poctivo všetci sami na celú tú činnosť tej strany. V komunálnych voľbách sme obsadili 1266 kandidátov. Ako na malú drobnú straničku, že na kandidátke SNS od 130. do 150. miesta nám dali hlasy štyrom kandidátom za Národnú koalíciu. Viete, mi to príde trošku také smiešne, keď sa niekto bije do prs, že veľká strana dostala do parlamentu až hen svojho predseda na prvom mieste kandidátky, ktorý tam dostal hlasy aj za to, že vložil niekto prázdny lístok. Takže my sme nikoho nevydierali, nič sme nepýtali, nič sme nechceli, ani peniaze z volebného výsledku, ani ministerstva, ktoré si rozdelili dvaja ľudia všetky medzi seba, ani žiadne miesto, veď my sme dostali pre celú národnú koalíciu štyroch pracovníkov verejnej správy, aj to odborníkov, ktorí išli urobiť poriadok s mimovládkami tam, kde to najviac pálilo. A jednoducho za to, že my sme chceli len, aby klub SNS jednoducho nepresadzoval to, že kdekoľvek vystúpime, tak nám píšu, že sme SNS. Veď my sme chceli len to, aby tá národná koalícia nejakým spôsobom sa dokázala zviditeľniť alebo nejakým spôsobom sa dokázala presadiť. Boli sme zaviazaní uznesením snemu. Ja nerozumiem, čo také zle sme spravili. My sme nezradili.
Ja vám poviem, čo zle ste urobili, pán Huliak.
A že je nám sväté dodržiavanie dohôd, ktoré sám Danko podpísal, veď sa pod tú koaličnú zmluvu podpísal a súhlasil s tým, že súhlasí, že predsedom Národnej rady bude kandidát hlasu. Veď to podpísal. Tak potom ja som asi nemal ísť do politiky, keď si nemám ctiť akékoľvek zásady, akékoľvek zmluvy, akékoľvek podanie si ruky. A ja takto žiť neviem.
Pán Horiak, môžem vám povedať, lebo neviete, preto ste prišli do Infovojny, aby ste sa dozvedeli, aj, že čo ľuďom vadí. Ľuďom nevadí ani tá vaša snaha o... Možno je to emancipácia, možno je to tunel, jak tvrdí Danko. Nikto to nerieši. Čo ľuďom vadí, je tá forma, ako sa to urobilo.
Danko veľmi dobre vedel v priebehu 3/4 roka. 3/4 roka nás motali, že sfúdzujeme z SNS. 3/4 roka dennodenne som hovoril o tom, že ľudia sú nespokojní. Ľudia sú nespokojní s politikou. Prikrývali sme všetky kauzičky, prikrývali sme veci od semaforu počnúť cez ostatné záležitosti. Veď to všetko sme to odnášali. Tlmili sme tie výlevy a túžbu stať sa predsedom Národnej rady. Ja som bol doslova do písmena dennodenne atakovaný ľuďmi. Už niečo spravte, aby jednoducho ste sa nejakým spôsobom oddelili, lebo nás všetkých ťahá dole. A keď človek potrebuje sa od niečoho dištancovať a my sme prišli robiť svoju politiku do slovenského parlamentu ako národná koalícia, nie ako SNS. A keď to nevadí členom SNS, čo robí ich predseda, tak našim členom vadilo, že sú do toho zapájani a chceli mať vlastnú identitu z titulu toho, že aby sme sa nepodielali na tomto, aby sme sa oddelili, čo sa týka svojich politických činov, aby si každý zodpovedal sám za seba. A keď ma bude hodnotiť človek, ktorý príde tam na kandidátke cudzej strany a do mesiaca je stade pred, že ja niekoho zrácam, ja som nikadiaľ neodišiel. Ja som nikomu nič nerozbil. Ja som si nekladol podmienku, nikoho som nevydieral. Za dve slova tento cirkus. Popri tom vedel, že to urobím. Alebo potom na mňa našpini, že ja mám zobrať kyticu aj sa plavákové ospravedlniť, kde ja som vlastne robil robotu, ktorú mi kázal, že som mal stupňovať, eskalovať napätie a robiť tieto veci. Na jednej strane vám niekto povie, že to máte urobiť, na druhej strane sa postaví pred médiá a povie, že som sa mal ospravedlniť s kyticou, pri tom mi povie, že som mal povedať ešte horšie, ako som povedal, ako ja takéto farizejstvo.
Dobre, pán Huliak, ešte raz. Čo sa stalo potom a nasraté reakcie Danka a toto, ako to, rozumiete, ale... A zase pôjdem úplne na začiatok. Ľuďom vadí, že ste to urobili takouto formou. K tomu nám niečo povedzte, prečo takáto forma? Kto vás zaviazal, aby ste to takýmto spôsobom urobili? Alebo ste to sám sa rozhodol, že to takto urobíte?
Ešte raz, 30. bol vočovej snem o 17. hodine, zúčastnilo sa ho cez 100 ľudí, zaviazaný som bol okresnými a krajskými predsedami, pretože my ich máme. Jednoducho tým, že...
A oni vám povedali, že toto máte urobiť?
No samozrejme, my máme uznesenie snemu. My máme uznesenie snemu, aby som dal žiadosť o premenovanie klubu na SNS pomlčka Národná koalícia.
No a to sa robí pred novinármi, taká žiadosť sa dáva, alebo
a prečo Dankovi. Sa mám opýtať, a kde som to mal urobiť, aby som zvýraznil tú Národnú koalíciu?
No, s Dankom ste sa mohli o tom dohodnúť. Tí novinári to nevyriešia za vás.
Hovoril, že chceme byť nezávislí, čo sa týka mena a všetkého. Danko na to nereflektoval. Ja som počúval 3/4 roka o tom, ako mám budovať Národnú koalíciu, ako potom spravíme na oko zase spájanie, ako nás to zase vyšvihne, ale ja som mu hovoril, že my sme národná koalícia a nikto ma nepočúval. Ja nerozumiem tomu, ako som to mal spraviť ešte. Čo som
no počkajte, mal... takže, ale vydržte chvíľko, lebo nerozčulujte sa, pán Holia, Klod. Vy mi hovoríte, hej, jednu vec, že vás zaviazali tí vaši tam straníci v tej straničke, hej, 30. keď ste tam boli. No ale na druhej strane hovorí, a keď ja vám hovorím, že čo ste nešli za Dankom, a ľudia to hovoria, tak vy hovoríte, ale ja som už veľakrát, takže vy ste sa o tom s ním bavili už predtým?
Ja som sa bavil s ním o tom predtým, že jednoducho my potrebujeme nejakým spôsobom dostať...
Myslím predtým vašim zjazdom. Ste sa o tom s ním bavili?
Našim zjazdom sme sa o tom bavili, áno, samozrejme. Tak ako som sa nikdy nebavil so Sakovou o baterkárni Vočovej, tak som sa toto bavil s Dankom pred tým zjazdom pre Boha živého. Vždy sme mu hovorili, že je tu nespokojnosť ľudí, pretože jednoducho tí ľudia ostali absolútne odstrčení.
No dobré, a čo vy teda vy ste chceli? Čo ste chceli? Spojiť vašu stranu s SNS alebo iba ten klub, aby mal iné meno, alebo o čo išlo?
V prvom rade sme boli 3/4 roka zavádzaní, že sfúzujeme s SNS.
Akože, 3/4 roka. Pod akým menom ste mali byť sfúzovaní?
Pod SNS.
Takže by zanikla tá Národná koalícia.
Že pozastavíme Národnú koalíciu v rámci registra politických strán, jej činnosť a prejdeme do SNS, organizačné zložky, aj všetko. 3/4 roka sme boli takýmto spôsobom zavádzaní. A robili sme.
Počkajte, a názov by zostal iba SNS?
Zostal by Slovenská národná strana. Áno, lebo sme chceli zachovať značku. Chceli sme zachovať a posilniť ten národný blok, aby jednoducho to v žiadnom prípade nezaznalo.
Dobre, takže vy ste, podľa toho, čo hovoríte, vy ste ponúkli Dankovi vlastne viac ľudí, viac členov.
Ano, my sme
aká bola jeho reakcia teda?
No, 3/4 roka nás zavádzal, že áno, už. A nič. Potom začal bojovať o jednoducho za každú cenu byť predsedom Národnej rady a už to išlo dolu vodou. Takže nás všetkých s tým ťahal pod vodu. Tam ide o nič iné. Egotrip. Darmo on tu vysvetľuje niečo iné pre Boha živého.
Tu mám vyjadrenie Tomáša Tarabu. To Tomáš Taraba označil tému zmeny názvu poslaneckého klubu SNS zo strany Rudolfa Huliaka za nelegitímnu. My sme kandidovali za SNS a klub sa má volať podľa kandidátky, za ktorú ste kandidovali. Povedal s tým, že inak by museli získať 7%, preto vedome nešli do koalície. Takisto oznámil, že vystúpil zo strany Život. Nikdy nebola dohoda, že oklameme ľudí, prejdeme na kandidátke SNS a potom tam budeme tlačiť ďalšie názvy, povedal v rozhovore s Mimi Šramovou.
Dobre, pán Taraba mohol mať dohovory s pánom Dankom, aké chcel, my sme mali dohovory s pánom Dankom úplne iné. My sme sa nikdy nerozprávali traja, čo ideme robiť. Takže aby bolo jasno. A takisto, ako sme sa už teraz nerozprávali traja, čo ideme robiť, pretože sa rozprával Danko, neviem s kým, ale nám to len oznamoval. A preto sme usúdili, že jednoducho my toto výstredné, egocentrické vedenie klubu nebudeme akceptovať z toho titulu, že jednoducho si išiel svoje. Tak tu sedí Palči Ľub, tak vie, my sme sa ako klub stretli 3 razy.
Dáme mu slovo.
Nech sa páči.
Ja by som k tomu toľko. My sme si zvolili tú najťažšiu cestu. Keby nám šlo kvázi o naše fleky a pár ľudí, ktorých sme nejak pomohli k nejakému zamestnaniu, teda tým odborníkom, tak sme ticho, šúpeme nohami a na všetko pánovi predsedovi Dankovi povieme áno a SNS je najlepšia. A budeme sa dúfať, že nás milostivo možno dajú ako osobnosti na kandidátku. Toto by bolo, keby nám išlo o naše fleky, ako nám niektorí ľudia vyčítajú, že zradili ste a chcete mať nejaké fleky. Hej. Tá najťažšia cesta je budovanie strany. Celé leto som chodil po mítingoch, teda celé leto, mesiac som bol marod, lebo som dostal nakladačku od jedného človečika, Po východnom Slovensku, to znamená Prešov, Levoča, Svidník a kadetade. Stretával som sa s ľuďmi, rozprával, vysvetľoval, to znamená otváram tie oči ľuďom. Na strednom Slovensku mítingy a tak ďalej. A toto je potrebné, lebo my v Národnej koalícii hľadíme na x rokov dopredu. Tuto sa musí zjednotiť to národné spektrum, lebo inak tu budú vládnuť iní proamerické strany, nech sa volajú akokoľvek. A preto sme kvázi umenšili to naše ego a boli sme ochotní sa zlúčiť z SNS-kou pod vlastnou značkou. Nám to ako nevadí, že nie, je to ich slobodné rozhodnutie, ale keďže som bol člen SNS do roku 2001-2002, poznám mnoho okresných funkcionárov, komunikujem s nimi, oni by privítali takéto zjednotenie. A keby sa udialo, tak vyvíjame aktivitu smerom k ďalším tým straničkám, hnutiam, aktivistom. Poďte s nami, spojme sa, budujme stranu, budujme členstvo, aby to bolo ako v každej normálnej strane, ktorá keď má predsedníctvo, tak to sú zároveň aj tieňoví ministri za nejakú oblasť. Ale celá tá politická scéna smeruje opačným smerom k nejakým kvázi osobnostiam. Takúto straničku si založil Matovič, má tam pár členov a žiadna vnútrostranická demokracia. Sulík. A teraz tu vznikajú ďalšie straničky, kde sa niekto zverejní, ako ja neviem, youtuber. A ja som šiel touto cestou, samozrejme, ale nemal som politické ambície. A kašľú tí ľudia na nejaké budovanie Slovenska. Chodenie, stretávanie sa s ľuďmi, lebo to je fakt robota 7-24, 7 dní v týždni, 24 hodín denne, keď už to takto poviem. Najťažšia cesta. A ak by sme to neurobili a stále sa vyhovárali, ale čo my môžeme, klub sa stretáva málo, SNS, Danko to s nami nekonzultuje, do roka a do dňa by ste nám tu na Infovojne naložili, aký sme to debili, či nemáme vlastné názory, či nevieme urobiť vlastné rozhodnutia, prečo sa vyhovárate na Danko, ľudia vás volili ako osobnosti, tu by sme dostali nakladačku a za to, za čo sme dostali od nakladačku včera. Keby tú nakladačku, ktorú si nám dal Norbert včera, si urobil pred pol rokom, tak sa smrti urazím, doma budem plakať do vankuša. Ja som si za rok v politike už zvykol na to, že za dobrotu na žebrotu. Hej, tí ľudia jednoducho nevidia do toho pod tú pokrievku toho hrnca. A za dobre, však,
dobre, my sa snažíme to nejakým spôsobom pochopiť. Pálop, tak nezvyknem to robiť, ale musím vám pochváliť teda oblečenie. Hej, ako...
Áno,
aj keď ste chlap, tak vám musím vám pochváliť. Ako,
to bola taktika psychologická.
No, psychologická taktika.
Však preto som, vidíte, aký som kľudný, aký som úplne, iba sa usmívam. A, no ale dobre, teraz, viete, ako pár vecí, ja chápem.
Nejaké drobné do tej vašej kasičky.
Ďakujem. A, viete, hovoríte, alebo teda pán Huliak to povedal, že by ste sa snažili teda sfúzovať, vlastne prejsť celá tá strana, koľko vás je 2700 pod Dankovú SNS. Hej? A keďže on to ignoroval, hej, tak viete, lebo toto mne je také, že oj, chcem si ťa vziať, moja zlata, ty si taká krásna, a potom šlach jedno medzi oči. Viete, že dobre, keď to ignoroval, hej, prečo ste, povedzme, nekomunikovali k ľuďom to, že vy by ste chceli a chceli by ste tým posilniť teda aj členským základňom a všetkým toto a proste, že Danko vás ignoruje. My to ste normálne verejne mohli povedať, to by bolo fér. Ale by ste išli od manželstva a okamžite k tomu, že sa chcete emancipovať. Hej. Iba to mi nesedí, viete.
Hej. To by už bolo také podkladanie. Hej, oni majú SNS, je autonómna strana, najstaršia strana na Slovensku. Dobrá značka, dobrý brand, to je v poriadku, má svoje percenta len tá značka a oni vedia najlepšie, čo majú spraviť. My im do vnútrostranickej politiky nekecáme, sme partneri, ako keby obchodní, alebo takto to nejak nazvať, a oni nekecajú nám do vnútrostranickej politiky, len sa trošku čudujú, že čo sme spravili. Za to rozhodnutie, ktoré sme spravili, si plne budeme niesť zodpovednosť pred vlastným členstvom a pred verejnosťou. No my sme boli postavení pred dve, teraz to poviem, ako keby, že bol zlá. Hej. Buď sa vykašľame na členskú základňu a my traja si tam sa schováme pod Danka a však nám bude dobre. a bude na nás 2000 členov a pol Slovenska nadávať, alebo sme urobili to, čo sme urobili a zase na nás nejakí ľudia, a to nie sú naši členovia, nadávajú, že sme zradili. Nebola iná voľba, len jedna z týchto dvoch. Ja som bol menovaný touto stranou, som riadny člen a prioritne som zaviazaný našim členom.
Ja ale niečo pripomeniem, pán Lupták, aj nechcem byť drzý, ale vaši členovia tej vašej straničky vás neplatia, ani vás to do toho parlamentu nedostali. Urobili to občania, vaši voliči. Hej. A vy sa musíte v prvom rade zodpovedať im. Ja neverím, že máte sa vykašľať na svoju stranu, ale v prvom rade ste zodpovední svojim voličom.
Keď sme už pri tom, a čo sme urobili našim voličom, okrem toho, že pre nich robíme 24/7, čo sme zlé pre našich voličov urobili? Chcem to počuť. Čo sme zlé urobili? My sme porušili koaličnú zmluvu, my sme sa hašterili od rána do večera, alebo sme si kládli podmienky, my sme nedodržiavali dohody v rámci programu, ktorý má spoločné vyhlásenie vládneho programu. Čo sme urobili zle? Lebo ja ako nechápem, o čom táto debata je.
No, ja vám to vysvetlím. O tom, no, že na mňa neplatí, že najlepšia obrana je útok. Ja som nepovedal, že ste niečo urobili voličom. Som povedal, že v prvom rade sa zodpovedáte im a nie straníkom. Toto vám hovorím. Nič viac.
My sme niečo urobili zle. My sme nič zlé neurobili. Ešte raz hovorím.
No a ja vám zase hovorím, že zodpovedáte sa voličom. Ja nehovorím, že ste urobili niečo zlé voličom.
Zodpovedať voličom. V najbližších voľbách sa budeme zodpovedať voličom. Ak usúdia, že sme niečo urobili v rozpore s tým, čo sme kázali predtým, keď ideme do volie v rámci kampane, kedykoľvek sa komukoľvek budem zodpovedať. Ešte raz podotýkam, my sme neurobili nič zlé, ani sme nikomu neublížili, nikoho sme nepodrazili, nikomu sme nič z vrecka nevytiahli. My robíme to, prečo nás ľudia zvolili. A keď raz nesúhlasíme s politikou Andreja Danka, s jeho vydieraním koalície, sme za dodržiavania chlapského dohody, ktoré on sám podpísal. Pána Danka zradilo jeho ego, nie my. My nie sme zradcovia, my sme nič nezradili.
No dobre, ale čo teda... Čo zmenil? Čo teda to, ten Danko urobil?
Ďalej členovia klubu SNS, akurát s tým, že sme traja členovia Národnej koalície a nebude nám Danko rozprávať, čo máme robiť a čo nemáme robiť.
A toto sa stalo?
Sami za seba. A samozrejme, že sa to stalo.
A čo vám teda vravel, čo máte robiť a nemáte robiť?
No, jednoducho, on s nami absolútne nekomunikoval, čo sa týka. Všetko išlo poza nás. O všetkom rozhodoval Danko, hoci bol zvolený na kandidátke SNS, jeden jediný za SNS. Chápeme sa?
Dobre, takže vy mi pravíte, že on s tými ostatnými poslancami nekomunikuje, ani sa neradíte nič?
Slovenský klub? Za celú tú dobu?
Ja by som tu len doplnil. Hlasovali sme za programové vyhlásenie vlády a touto líniou ideme. Keby sme zrazu začali rozporovať to, čo sme pred rokom odhlasovali, tak je vážny problém a je možné sa domnievať, že čo to robíme, čo točíme. Programové vyhlásenie vlády je nejaký programový kompromis všetkých strán a držíme túto líniu a toto je signál od nás smerom aj k iným politickým stranám, k premiérovi, že tu nemusí byť nejaká obava, že my teraz budeme točiť a položíme vládu, to je celé.
Dobre, ale pozrite sa, obidvaja, hej, nechajte ma len pol minúty. Podľa toho, čo vy rozprávate, hej, ten problém je oveľa hlbšie, oveľa závažnejší v tom klube, aj nebrejme strane v tom klube, ako čo, že teraz vy ste sa chceli emancipovať s nejakou pomlčkou. Hej. Lebo toto, čo vy rozprávate, znamená, že tam je veľký problém. A bez ohľadu na to, či vy ste urobili, neurobili tlačovku. Hej. Lebo vyzerá to, že to pretrváva dlhšiu dobu.
No, samozrejme, že to pretrvá dlhšiu dobu, sme to hovorili.
Ten problém je v tom, nie že v klube, problém má Slovensko, že tu niekto zastavil zjednocovanie politického spektra. A ja zase ho chápem ľudský, predsedu a predsedníctvo SNS, že pustiť si 2000 členov aktívnych do strany a nejaké ďalšie osobnosti aj mimo nás, lebo táto strana...
Aj to sú ľudia, čo môžu hlasovať, že?
A to sú ľudia, čo môžu hlasovať, čo môžu zmeniť stanovy. A to by znamenalo, mohlo v budúcnosti znamenať aj zmenu vedenia strany z tohto pohľadu predsedu Danka, chápem, a je to jeho rozhodnutie, a ak sa má Slovensku pomôcť, tak musíme fakt urobiť to, že tu za 3 roky táto značka sa zviditeľní, naši členovia sa budú vzdelávať, zviditeľnia sa ďalšie osobnosti a potom uvidíme. A keď to celé bude znamenať, že z nás budú v úvodzovkách politické mŕtvoly, no tak budú a čo?
A Adrianko, tak podľa toho to teda vyzerá, že keby sa sfúzovali tieto dve strany, tak možno by Danko nemusel byť v Intentu.
Aj to
a potom, no dobre, ale tak potom treba ho chápať, toho Danka.
Ho chápem,
absolútne. Si kryje vlastný zadok.
Hej. Bez tak zjednotenia bude to táto vláda, bez zjednotenia toho politického spektra bude iba epizóda. Tá sila, ktorá stojí proti národnému spektru, je nesmierna. Všetky médiá, všetci majitelia médií, všetky mimovládky a teda. Hej, a dokonca všetky tie národné straničky, občianske aktivisti, všimnite si, oni nebojujú s progresívnym Slovenskom. S nami, no lebo od nás môžu nejaké tie hlasy národné otiahnuť. Čiže to znamená, celé spektrum bije do nás. Hej, a je na inteligencii voličov, aby toto správne prečítali a správne sa rozhodli, aby to nedopadlo ako v minulom volebnom období, že si zvolili Matoviča, nech je sranda.
Áno, bola sranda.
A ak dôjde debata, a veľmi rád by som sa potom dostal aj tej konsolidácii, tak ja vysvetlím svoj pohľad na tie ekonomické veci, aj téma, čo má to byť svoje príčiny.
Dobre, poďme si zahrať a potom sa pustíme do ekonomiky.
Do medveďov. Dobrý deň, už poviem, že 11 hodín, minútku zhruba cca.
No, za 20 sekúnd. Dobrý deň, pre Maja.
My sme sa tu dohadovali a čakám, že rozbiješ moju koncepciu, túto štúdiovú.
Ja? Nie.
No, potom my sa tu dohodiaľ, vždy ty položíš otázku. A
no, on mňa s tým tričkom normálne odzbrojil, ja som v prdeli, vieš.
si sa zaliúbil. No. Ale túto pán Fulek ešte chcel dodať niečo a pôjdeme na tú konsolidáciu a potom aj na tie medvede.
Ja som chcel len dodať toľko, že hlavným toho spúšťačom tej nespokojnosti vlastne našich spolustraníkov a toho všetkého boli eurovoľby. My sme mu dobre Krista neukázali. Nemôžeme tam my ísť na kandidátku, keď sme každý z nás povedali, že sme prišli robiť domácu politiku suverénu a že jednoducho nemôžeme ľudí zavádzať a klamať, že tam ja idem, budem pre vás robiť Brusely, keď ja som sem prišiel ľudí hájiť ich záujem do slovenského parlamentu.
Tomto máte svetú pravdu, pán.
Rozumiete ma, nedal si povedať v ničom. A takto postupuje absolútne vo všetkých zásadných rozhodnutiach. Je to egoman, egotrip, ktorý si nedal povedať. Tak mi vysvetlite, akým iným spôsobom sme mali spraviť to, aby jednoducho nám tá národná koalícia nezanikla a Danko nás nestiahol ako guľa pod vodu a jednoducho my sme skončili po 3 rokoch ako politické mŕtvoly. Lebo k tomuto spieje aj ten egotrip za každú cenu byť predsedom Národnej rady. On nejde znieť, že Fico je predseda vlády, že Pellegrini je prezidentom, ktorému tam posiela denne oplzné SMS-ky a podobné záležitosti. Proste je to človek, ktorý si ide svoje od rána do večera. Je to one man show, Andrej Danko, a na tomto sme sa my súčasňovať skrátka nechceli. To je
ale veď, ako, čo pozerám parlament, tak zväčša si ste sedeli vedľa Danka, takže ste komunikovali.
Áno, komunikovali, lenže to ako keby ste si kúpili kilo sušeného hrachu v Tesku a hádzali na stenu. Viete, čo mi povedal? Veď to je človek, ktorý mi povedal, že sa mám vykašľať na každého, že si mám hľadiť seba, že na čo riešim druhých, čo mi volajú, prosia ma o pomoc, starostom toto vybaviť, hento vybaviť, mám sa na každého vykašľať, mám si to užívať, mi bolo povedané. Ale ja som nie taký, aby som si ja užíval niečo, ja šťastný medzi nešťastnými nedokážem byť. Ja som sem išiel robiť politiku, ja som podnikal, mne sa darilo, ja som mohol sa na každého vykašľať. Moja jediná zábavka bola, či si pôjdem zajazdiť na motorke, previesť sa na lietadle, alebo si zastrieľať, alebo zapoľovať, alebo čokoľvek iné. Ja som išiel robiť toto pre ľudí, ja robím to pre ľudí. A myslím si, že to je za nami aj vidno, že to robíme pre ľudí.
Už rok je táto vláda, vlastne pán Lup, tak vás sa opýtam, čo teda priniesla Národná koalícia do parlamentu a pre tých ľudí?
Priniesla zdravý rozum, prináša nové pohľady na vec. Keď si všimnete, že kto diskutuje v parlamente, kto dáva faktické poznámky, no tak sme to väčšinou my. Hej, to ako pri všetkej úcte aj k iným členom.
No, počkajte, a čo pán Pročko? No, to ste zabudli.
Poslaneckého klubu.
To berete za diskusiu.
Hej, tak.
Takže ja sa vám niekedy čudujem, že vôbec na neho reagujete.
Toto tam prinášame tam nápady, prinášame tam videá, prinášame tam mítingy, na ktorých sa zúčastňujú aj členovia SNS. A srdečne pozývam každého, keď uvidíte, že niekde má meeting alebo Rudolf Huliak, nech sa páči, nech prídu občania, členovia SNS Národnej koalície, kdokoľvek. Sme otvorení a nie je to uzavretý klub s uzavretým členstvom, len toľko.
Ja tam dennodenne príjmem 10 návštev. 10 návštev, ktorí sú sami predsedovia spolkov, združení a všetkých ostatných, či sú to poľnohospodári, či sú to lesníci. Snažíme sa do tých zákonov vnášať naozaj prvky zdravého rozumu, aby to fungovalo. Kopu vecí je, ktoré sme dokázali ovplyvniť, zvrátiť dokonca, najmä vplyv tej európskej legislatívy a tieto záležitosti. To, že nám hádžu klacky pod nohy pri každom jednom našom návrhu, tak to je logické. Len skrátka tu sa tá politika bude musieť trošku inak uchopiť, ak chceme ako Slovensko ako také prežiť, lebo my vidíme, kde je problém. Takže naozaj my si tam neškrabeme ani zadky, ani nič iné. My skutočne 24/7 robíme pre ľudí. Ja som sobotu, nedeľu nemal ešte voľnú, ako som v politike. Chodil som kompletne na všetky akcie, ktoré existovali a kde sa mi dalo ísť, kde som sa nedokázal naklonovať alebo rozštvrtiť, ale všade, kde som dokázal ísť, som sobotu, nedeľu bol za celý rok. A chodil som tam za Andreja Danka. Pozrite sa, Andrej Danko, koľko absolvoval dovoleník a pozrite sa, koľko Ľudo Huliak absolvoval výjazdov cez sobotu cez nedeľu. Ja som najazdil 40 000 km.
No, samozrejme, každý mi bude otlkať o hlavu, že sa neopýtam na baterkáreň, ale to nechám
nie,
na...
Nie, počkaj, moment, rád vysvetlím.
Moment, a to necháme na poslucháčov, lebo ešte máme dve témy, lebo bude tá posledná polhodinka. Pán Lupták, tej konsolidácii, ktorá vlastne bola schválená v parlamente, ste chceli niečo?
Áno, ja by som to vysvetlil, pretože je také pohnutie medzi ľuďmi a viete, ako aj Matovič si dal také tričko s tou jeho skupinkou, že vy ste si zdvihli platy a ľuďom dane alebo takéto niečo tam bolo. To sú také prvoplánové veci. No dobre. Áno, panuje medzi ľuďmi obavy, volá mi, píše mi neskutočné množstvo ľudí. Hej, snažím sa odpovedať skoro na všetky tieto veci. A ja by som teraz vysvetlil najprv, ako sme sa dostali do toho prúšvihu, to znamená do tej dlhovej bažiny, z ktorej už veľmi ťažko unikneme, a aké sú riešenia. Lebo riešenia nás budú zaujímať. Takže poďme na to. Trošku idem ďalej, poprosím o chvíľočku priestoru. Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, čo sa dialo, budovali sme štát, predával sa štátny majetok a takéto tie deficity sa vykrývali z extra neopakovateľných príjmov z privatizácie. Toto bolo za vlády Vladimíra Mečiara, ale tá politika HZDS a v tom čase SNS, ešte aj Združenia robotníkov Slovenska, bola, že budujeme si takú, že slovenskú cestu. Do tejto privatizácie neboli zahrnuté privatizácia strategických podnikov. Ľudia pod vplyvom médií sorošovských a slovenských umelcov niektorých odmietli túto cestu, zvolili si Dzurindu, ktorý sľuboval dvojnásobné platy, ten predal strategické podniky a odtedy je vybavené. Opäť tieto príjmy, extra neopakovateľné príjmy, odišli do nenávratna, prejedli sme ich a nezadlžovali sme sa až tak dramaticky, lebo zadlžovať sa to nie je nejaká lineárna krivka, to je exponencia, ale keď každý rok máme deficit 2-3%, to je graf exponenciálnej krivky. Každý si to asi vie predstaviť, čo je tá sila tej exponenciály. Prišla kríza 2008 a vtedy sa náš dlh zdvihol zhruba o 80% ako dlh aj iných krajín. Lebo dávalo sa šrotovné, dávali sa nejaké extra veci, extra bonusy, kleslo HDP a tak ďalej. Len tak pripomeniem, kríza 2008 začala v Spojených štátoch amerických ako väčšina kríz a dopadla na celý svet. Takže potiaľ to. Vstúpili sme do Európskej únie a zakrátko na to sme predali, zaviedli sme euro. Proces zavádzania euro začal Dzurinda, dokončila ho Ficová vláda, už neviem ktorá, či prvá, či ktorá. Toto je zásadný problém. Ekonomika ako Slovensko musí mať vlastnú menu, tak ako ju majú Maďari, Poliaci a ďalšie krajiny postkomunistické, Češi. A niekto sa čuduje, ako to, že nás Maďari predbehli, Poliakom sa darí, no to je preto. Nie len, že rozumnejší hospodária, ale že nemajú euro, majú vlastnú menu, majú uvoľnené ruky. Šťastie v menovej politike nie je absolútne samozrejme. A môžu si ekonomické problémy výhodne regulovať reguláciou vlastnej meny. Nebudem to ďalej rozobrať, to je jedna z príčin. A tretia cesta Roberta Fica skončila kedy? Skončila vraždou mladých ľudí, Kuciaka a pani Kušnierovej. Skončila tým, že sa tu začala vláda obviňovať. Skončila tým, že sa natočil film Svinia, alebo neviem aký. A zmiatli sa hlavy ľudí a tí zmenili v podstate vládu v ďalších voľbách. Ja len teoreticky namodelujem, keby sa toto neudialo a keby pokračovala vláda Roberta Fica a tej koalície, ktorá bola vtedy, čo by sa udialo? Pretože tu už musím pochváliť vládu Smeru a Spol v tom čase, že oni skutočne zodpovedne znižovali deficit verejných financií a predposledný rok vlády Roberta Fica bol už deficit 1% a ten posledný rok 1,4%. To v preklade znamená, že už sme sa iba zadlžili 1 miliardu a potom 1,4 miliardy eur a nie x miliard, ako to bolo predtým. Lebo bajočko hrubý domáci produkt v tom čase bol 100 miliard. Plus minus, hovorím s presnosťou na 5%, nech ma nikto nechytá za slovo. Ak by si ľudia zvolili túto vládu, ktorú niekto pod falošnou zamienkou, ako niekedy Mečiara zhodil, tak by tento trend pokračoval. A možno by sa už podarilo konečne v 3. 4. roku vlády Roberta Fica, ktorého ľudia nezvolili, lebo Kuciak jada, dosiahnuť aspoň vyrovnaný štátny rozpočet. Dobre, niekto by zargumentoval, no a však prišiel COVID, boli by zvýšené výdavky. Áno, COVID by prišiel tak či tak, boli by zvýšené výdavky, ale neverím, že by spravili sektoru 24 miliard. Možno 3, 4, 5 miliard maximálne by asi vyskočil deficit z titulu nejakých tých covidových opatrení. Takže nech sa každý volič teraz pozrie ako chvíľočku na seba. Zmenila sa vláda, prišiel Matovič, že bude sranda. Hej, človek, ktorý oklamal ľudí tak, ani Dzurinda neoklamal. Hej. A toto bačovanie Matovičovej vlády nastalo 24 miliard eur nového dlhu. Kde ten dlh vznikol? Za obdobie covidu to bol úžasný klondike, úžasné ryžovisko. Prečo? Za prvé táto vláda zaviedla výmočný stav. Vo výmočnom stave sa dejú zakázky, priamým zadaním nemusí byť výberové konanie. Tak táto partia umele predlžovala na úkor 5 miliónov občanov Slovenska výmočný stav, aby oni mohli rabovať. To nebolo ryžovanie, to bola rabovačka. Potom samozrejme, bol tu kvázi neomezený úverový limit za nízke úroky. Prečo? Lebo teraz, keď si niektorá vláda chce požičať mimo covidu, tak hneď Európska únia nám stanovuje, iba potiaľ to si môžete urobiť ten deficit, viac nie. Tam to bolo neomezené. A preto Matovič dostával v tom čase veľmi lacné úvery. Dokonca niektoré dlhopisy boli za nulový úrok. Dostať sa k balíku peňazí 24 miliard za minimálny úrok je jedna veľká obchodná príležitosť, ktorú, ako som spomenal, oni ju využili na to rozdať si peňažky sami sebe a uplatiť obyvateľstvo s neúnosnými sociálnymi balíčkami. A preto Matovič vyhlasoval, že my tu budeme na veky, pretože si myslel, že keď rozdá ľuďom v úvodzovkách vrtuľníkové peniaze na úver, že ho budú voliť, tak sa zdvihli všetky možné sociálne balíčky, 200 eur na dieťa, rodičovský dôchodok a takéto záležitosti. Nemusím to opakovať. Zdvihli sa platy zdravotníkom a sestrám a takéto veci. To sú obrovské náklady. A teraz on takto využil tú obchodnú príležitosť a toho predsedu vlády, ktorého dostal. Ale ako by to malo byť z takého podnikateľského hľadiska? Teraz nechcem povedať, že keby tu bol Pálko Vúptak alebo Národná koalícia a mala predsedu vlády, že by to takto bolo, ale normálne by mali ľudia na ministerstve financií a vo vláde uvažovať podnikateľsky. To, ako uvažovali oni, bolo prvoplánové, hlúpe rozmýšľanie a mysleli sami na seba, nie na národ. Tak poďme na to. Keď si môžem brať neomezený úver, že nám teraz tu nedržia limity, tak predstavme si, keby sme nie sa zadlžili 24 miliárd, ale iba 12 miliard eur, alebo kľudne 24 miliard, ale tých 12 miliard, tú polovicu z toho použijeme na niečo zmysluplné, na niečo, čo nám prináša peniaze. Lebo sme tu aj podnikatelia, aj vy, pán redaktor, ste podnikateľ, a keď už niekde vydám euro, alebo ak si na niečo požičiam euro, tak to euro mi musí priniesť minimálne 2 eurá, inak hrozí, že aj mi to, ten podnikateľský zámer nemusí dobre dopadnúť. Takže keby sme iba za 12 miliard eur, keď máme ten neomezený úverový limit na vydávanie štátnych dlhopisov, nakúpili v tom čase bankové zlato, tak by sme za tých 12 miliard eur nakúpili 236 tón zlata za priemernú cenu, aká bola za čias Matovičovej vlády. Podotýkam, že máme v Anglicku 32 tón. Tu by sme si na úver kúpili 236 tón. Všetci odborníci v celom svete hovorili, že pre také a také príčiny zlato pôjde iba hore. Nakupujú ho centrálne banky, nakupujú ho Rusi, Číňania a tak ďalej. Nemusím to tu zdôvodňovať. Za čias Matovičovej vlády, 3,5 roka, tých 236 tón vstúplo o 50%. Čiže za 236 tón by sme už dostali, keby sme ich predali, 18 miliard. Čiže 6 miliard ako keby zisku. A sú odhady, že za rok a pol tá cena zlata stúpne o ďalších 50%. Čiže v roku 2026, koncom toho roku, v polovičke toho roku, už to bude 24 miliard stáť tých 236 tón zlata. Hej. Čiže máme niečo, máme nejakú istinu, máme niečo, čo sa dá kedykoľvek predať a speňažiť, a čo nám v horizonte 6 rokov je schopné vyrobiť 100% zisk, a pekne, krásne môžeme v čase splatnosti tých dlhopisov 10, 12, 15 rokov čas odpredať a ten dlh krásne zaplatiť aj ďalšie dlhy. A Slovensko bude mať ďalej stovky tón zlata uložené v Národnej banke Slovenska, nie niekde v Anglicku. Toto bol jeden teoretický príklad, ale poďme teda, že nebudeme to celé viazať na zlato. Čo urobila prvá Matovičová vláda, Sulík, strana SaS? Nevyužili predkupné právo na východoslovenskú energetiku. No keď máme neumedzený úverový limit, tak predsa aj si požičiam, aby som čas energetiky dostal naspäť.
Však to je zlatá baňa, to je ryža.
A hlavne ovládal cenotvorbu elektrickej energie. A nemohlo by sa stať, že nás Sulík našu energiu predal na burzy. A kupovali sme ju s 5-násobným alebo 10-násobným ziskom na burzách späť, ako my občania Slovenskej republiky.
Za tie peniaze by som odkupoval podiely naspäť za tie lacné úvery, keď už nám dávajú tieto dlhopisy a neklepajú nám po prstoch. Iných podnikov. Možno by som zvýšil tie zlaté rezervy, ale vyrobili by sme niečo, čo sakra prináša peniaze. Niečo, čo neprežereme, lebo toto iba idioti urobia. Ale tým idiotom dali hlas občania Slovenska. To vy ste spoluvinníci. Za tú situáciu, chcel som povedať v tých sračkách, za tú situáciu, v ktorej sme, sú občania spoluvinníci. Hej. Takto sa malo hospodáriť. Nikto nás by nás neomezoval. A samozrejme, požičiame si, dostaviame diaľnice. To priniesie ten kapitál. Skrátka, ja ako dobrý hospodár musím rozmýšľať.
Sa vás opýtam, pán Lup,
euro úveru priniesie 2-3.
Sa vás opýtam, pán Lup, tak ste slúbili za domácu úlahu. Čo s tým našim zlatom?
Áno. S tým našim zlatom to, že teraz niekedy na finančnom výbore požiadame povereného pracovníka Národnej banky, aby nám predniesol správu o zlate. Hej, ako to je, aké obchody sa s nimi robia, čo je pravda, čo nie je pravda.
A či vôbec je?
A či účtom nie je, ale či ho vieme dostať naspäť, to neviem.
Papier znesie.
Ale nie všetko sa dalo splniť v prvých mesiacoch vládnutia, keď som ani nevedel, či som a kde som. Chcel som tým povedať, aby ľudia pochopili, že takto sa má hospodáriť, pretože existuje citát jedného múdreho človeka, ktorý povedal, ak si bereš malý úver, daj si pozor, aby si ho vedel splácať. Ale ak si bereš veľký úver, dbaj na to, aby ten úver splácal niekto iný. Čo to znamená? No ak si ja ako občan berem úver na byt, v ktorom budem bývať, musím si dať pozor, aby som ho splácal. Ale ak si berem úver na byt alebo nehnuteľnosť, ktorú budem prenajímať, ktoré budem podnikať, tak ten úver mi spláca ten zisk, ktorý tvoria tí klienti. Toto je jednoduchá matematika, ktorú chápe každý živnostník, malý podnikateľ, a nechápali ju naši páni vo vláde, ktorí nás vyrabovali v tom minulom období. A teraz sa nám rehocú v červených tričkách, že dvihli ste si platia ľuďom dane. Že nemáte pána Boha pri sebe, vy hajzli.
Nikdy nemali.
Toto je, ja som myslel, že zinfarktujem, keď to tam videl v priamom prenose, priamo v Národnej rade, keď toho Matoviča vidíte s tou jeho kamarilou, tak je vám zlé. To je stokrát horší zážitok, ak to vidieť v televízii. Takže my v Národnej koalícii takto rozmýšľame. My sme podnikatelia, hospodári. Každý jeden z nás je finančne nezávislý. Či generál Ševčík, či Rudo Huliak, či ja. Máme svoj biznis mimo toho platu, ktorý nám každý závidel a dokonca na finančnom výbore, na tom predminulom, a je to na zázname, každý si to môže pozrieť, keď už tam zase vyskakovali z tej opozície a aspoň si zamrazme platy a zvýhli ste si platy, poslanci si nič nedvihli, ministri si zvýhli náhrady. To je celé. Tak som povedal, ak tu neprestanete šíriť tú demagógiu o nejakom zvyšovaní platov, lebo to je pokrytectvo, demagogia. Ja nadám poslanecký návrh, že poslanci budú mať plat 1 euro a žiadne náhrady. A potom ukážte sa, ako budete hlasovať. Ja zahlasujem kľudne.
Pán Lupták, ako ľudia rozumejú, ako sme sa dostali do tých sračiek. Oni rozumejú, že ľudia ako Heger, Matovič, Naď a ďalšia, táto celá kumpánia, čo vyvádzali za tie 3 roky, keď mali opraty v rukách. Ale viete, čo série ľudí? Že sa s tým nič nerobí. Že títo ľudia naďalej behajú po slobode, naďalej si robia tlačovky, naďalej vystupujú vo verejnom priestore bez hanby, ako ste vypovedali, ako keby Boha pri sebe nemali. A toto ľudí série. Alebo keby to spraví ten dotyčný občan Slovenskej republiky, že rozhajdáka vo firme strašné prachy, tak nepôjde za riaditeľom na kávičku. Ten ho vyrazí cez dvere tak, že sa nezastaví ešte 2 týždne.
Toto série aj mňa.
Aj nás.
Nemáme jediný silový rezort. Rudo Huliak bol oklamaný, mal byť minister aspoň životného prostredia. Nebol, je tam Taraba, bola dohoda, že dobre, skončí Čaputová, bude tam Taraba. Není tam Rudo Huliak. Dobre, neplačeme, robíme. Hej, aj mňa to štve. A klop, minister hlasu, minister vnútra, tak jednoducho robte. Hej. A šetrite a dávajte správy ľuďom, lebo toto bola taká vlastizrada nás potopiť pokrk do dlhovej bažiny. Ja som to už v nejakom videjku povedal, že keby sme teoreticky dosiahli za 4-5 rokov konečne vyrovnaný rozpočet a na ten 6. rok už prebytok 100 miliónov eur, a keby to takto bolo každý rok, koľko by trvalo splácanie toho dlhu Slovenska 100 miliónami každý rok? Skoro 1000 rokov. Skoro 1000 rokov. Takže tuto je matematicky zdôvodnené, prečo sú tie dlhy nesplatiteľné a ten problém sa iba posúva a dlhy rátame ďalšími dlhmi. Neschopná vláda, voliči, prepáčte. Prvoplánoví voliči, nechcem povedať, že blbí voliči. Pohnite riťou od televízie Markíza a s krčmi a naučte sa základnej rovine rozumieť verejným financiám, lebo to je podobná logika ako vaše rodinné financie. A nenaskočte na volebné sľuby politikov, ktorí vám budú v tej kampani robiť, že toto vám dvihneme a 500 eur za hlas, ale sa ich spýtajte. A kde na to zoberete peniaze?
Presne tak.
Dobre, ukončíme. Máme málo času. Ešte ďalšou témou je ten útok medveďa, kde teda prišiel o život náš spoluobčan. Robili sa nejaké opatrenia, robili sa týmy. V podstate cez to leto bolo celkom kľud okolo tých medveďov. Nejako sa neobjevovali. A naraz, bumo, prišla hubárska sezóna a problém tu máme opäť. Prečo sa to stalo?
Tak v prvom rade to, že sa neobjavovali medvede, stal sa prvý raz fenomén v rámci medvede populácií na Slovensku, aký vôbec poznáme, a to, že medvede nám zaľahli na letný spánok. Skutočne, na istú etapu leta sa medvede stratili. Či to bola otázka toho, že sa vykrmili na pšeniciach a zaľahli, lebo videli, že ten dostatok potravy je taký optimálny, aký je, že sa budú mať ešte čas nažrať na druhú etapu. Alebo jednoducho sa to stalo z nedostatku a vysilené zaľahli. Toto je otázka, ktorá sa momentálne skúma, pretože momentálne je rozpracovaný jeden obrovský, ale mega obrovský projekt, aký tu ešte nebol, kde sú zapojené Technická univerzita vo Zvolenie, Technická univerzita v Košiciach, takisto Technická univerzita v Nitre, Slovenská akadémia vied, Národné lesnícke centrum, všetky idú teraz momentálne do jedného megavýskumu Veľký šeliem. A tento projekt bude založený na komplet spočítanie medveďov po genetickej stránke, po stránke aj čo sa týka fotopasci, fotografií a vlastne nejakým spôsobom zhodnocovanie fotografií za účelom identifikácie jedinca tváre. Ďalej to bude sociálno-ekonomický dopad na vidiecke obyvateľstvo, kompletne včetne psychológov, ktorí budú skúmať ľudí, že ako berú to, že medveď ich napadol alebo niečo podobné, pretože toto je tiež ďalší aspekt. Bude to mať takisto dopad na včelárov, takisto dopad na poľnohospodárov, ľudí, čo sa venujú sadovníctvu a všetkému ostatnému práce na vidieku. A potrebujeme relevantné číslo, aby sme skrátka do toho Bruselu vedeli doniesť. Máme tu toľko medveďov a takáto práca musí naďalej byť s nimi, pretože prichádzame o vidiecke obyvateľstvo, o pasenie, o chovanie, o včelárenie, o všetko. Toto je pred nami úloha. A čo sa stalo teraz? Stalo sa, že tie medvede sa zobudili. Vezmite si, že dneska v štátnej ochrane prírody máme odlovených 71 synantropných medveďov za pomoci poľovníkov. A čuduj sa svete, 90% z nich je medvedíc. To znamená, že ten pomer pohlavia 2 ku 3 je aj týmto preukázateľný. A ďalšia vec, čo je, všetky medvede boli výrazne podvýživené, výrazne vzrastom vzhľadom na svoj vek obmedzené, mali prázdne obsahy žalúdka a čriev a bez tukových zásob. A už začína degenerovať celá populácia medveďov. To, čo sme presne pred 4 rokmi rozprávali, že človek bude v prírode lovený, máte to tu, tretí smrteľný tento úraz, máte tu, že človek bude považovaný za ľahkú korisť, máme to tu. Medveď bude v prvom rade nie odkázaný na potravu hore, pretože jej málo z titulu premnoženia. Z 3000 hektárov prírodzeného areálu výskytu sme sa strkli pomaly na 100. Máme tu zarastanie intravilánov a extravilánov obcí, čo riešime zákonom o výruboch a povoľovacích konaniach. A máme tu tzv. Civilný zákon o civilnej ochrane, ktorý sme zmenili, aby bolo možné v dotknutých lokalitách bezprostredne vyčleniť tzv. Buffer zóny alebo bezpečnostné zóny, kde všetky medvede, ktoré prekročia túto hranicu únosnosti a takú intravilánu obce budú eliminované. A tu skutočne je na ministrovi životného prostredia, aby vyčlenil finančné prostriedky, posilnil zásahové týmy od dobrovoľných členov zásahových týmov, ktorí musia byť poľovníci, pretože 29 členov zásahových týmov na toto určite stačiť nebude. A tí dobrovoľní poľovníci musia plniť úlohu členov zásahových týmov, kde so svojimi psami, so svojou výzbrojou, výstrojou, so svojou miestoznalosťou príslušného terénu a všetkého musia tieto medvede jednoducho. Jedná sa, ešte raz opakujem, väčšinou o jedince do 100 kg, premnožené jedince, vytlačené svojimi dospelými vlastne členmi populácie do tých intravilánov a extravilánov obcí, a ktoré jednoducho sú tak už zdegenerované, že človeka berú ako svoju prirodzenú potravu, odkázané sú už len na potravu v blízkosti miest a obcí, to znamená nasady, na poľnohospodárske kultúry a plodiny, a medveď ako taký stratil v tej prírode tú podstatu svojej existencie a svojej, dá sa povedať, domény tej populácie, že medveď žije v hlbokých horách. To všetko spôsobili ekoaktivisti, ktorí si spravili z medveďa zábavku. Pán Baláš má aplikáciu Lestmír, kde ponúka za 1600 eur západným turistom, kde na asfaltke sa bicyklami prevezú tamto v Kôporovej tichej doline a jednoducho im ukazuje medvede, ktoré sa zliepajú po kopcoch, pretože vďaka ním nie sú tam husté hory, lebo zamedzí odstraneniu kalamity a vysadenia nových hôr. Čiže ruka v ruke títo ekoaktivisti spôsobili škody, na ktoré upozorňujem 10 rokov, že zničia naše lesy, že spôsobia kalamity kôrovcové, že zlikvidujú rovnováhu ekosystémoch. Na základe nich máme infringementy hlucháňa, za ktoré ideme platiť, pretože hluchá nemá čo jesť, lebo mu to zožere medveď. To sú také jednoduché princípy, čo spôsobili títo ľudia len ale na to, aby sa na náš úkor obohatili a nič nerobili. Čiže prišli k lacným peniazom.
Ja by som mal taký návrh, máme problém s medveďom, musíme to konzultovať s Európskou úniou. Ja by som zobral jedného macíka, zistil by som, kde má von der Leyenová
mačku, aby jej
svojich poníkov, lebo pri vlkovi to fungovalo.
Zabralo
to, idú sa robiť odstrely vlka, tak navrhujem zobrať macka normálne, nájsť von der Leyenovej somárikov, či poníkov, či čo to mala, A takto sa to vyrieši.
Ale v prvom rade by sa mal slovenský občan zobudiť, že aj tí eurohujeri, čím pre Európsku úniu slovenský občan je, už traja zahynuli a začala sa riešiť otázka premnoženého vlka len na základe útoku na von Leyenovej poníka. Čiže ak von Leyenovej poníka by zožal medveď, tak by nič nebránilo tomu, aby Európska únia povolila plošný odstrel medveďov aj na Slovensku. Skrátka máme smolu, že von Leyenová nemá ďalšieho poníka a není v blízkosti teritoria medveďa, kde by jeho načal poníka a vtedy by slovenský život slovenského občana bol na úrovni poníka von Leyenovej. Pretože to, že sa tu stále rozprávame, že sme treťotriední občania Európskej únie, máte dôkaz v priamom prenose, tak už halo, zobuďte sa. Ešte stále hovorím o tom a budem hovoriť o tom, že jediná cesta je autonomita, suverenita Slovenska aj po vojenskej a po politickej stránke. Toto je jediná cesta Slovenska zachovať si slovenskosť.
Pozdravujem hudobného redaktora, ktorému v tejto chvíli navrhujem, aby načrel do svojej noše a vytiahol kyticu piesní, keď po prestávke pustíme telefón.
Deň.
Počujeme sa.
Počujeme. Dobrý deň prejme aj každému.
Teraz je tá chvíľa, kedy som zapol telefón 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Ospravedlňujem sa dopredu, ale na maili asi nevydá, lebo tých telefonátov predpokladám bude veľa. A máme hneď prvý telefonát, ktorý môže smerovať buď na pána Huliaka, alebo na pána Luptáka. Nech sa páči... A položil? Alebo ja som nezdvihol. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý, zdravím vás, je poslucháč z Rakúska. Ja sa chcem opýtať pána Huliaka a pána Luptáka, že či protestovali proti tomu paktu OSN, čo sa odsúhlasil v New Yorku. A takisto mi je veľmi podozrivé, že v polovici augusta, keď sa prerokovalo ten pakt, že boli tie protesty opozície, že to nejak to nesedí. Ďakujem.
Neviem, o čo ide, vy viete. Pozrite sa, čo sa týka medzinárodných zmluv prechádzajúce z parlament, čo sa týka týchto ostatných záležitostí, my ako poslanci Národnej rady vôbec neprichádzame s tým do styku, ale že absolútne vôbec. Veď toto je jeden aj z príčin, že prečo jednoducho sme sa osamostatnili, čo sa týka toho, aby sme neboli pod niekým, kto nás neinformuje, kto nevykonáva svoju prácu a preto chceme byť vlastne ako klub v klube, de facto Národnej koalície, aby bol nútený s nami niekto rozprávať o závažných spoločenských otázkach. Lebo my nemáme dosah na takéto veci, aby ste vedeli.
Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravičko, poslucháč Nemčovej. Chcem sa opýtať pána Huliaka jednu vec, alebo lepšie povedané pripomenúť. My sme vás volili za SNS-ku, nie za vašu koalíciu. My vieme, odkiaľ pochádzate, vieme, čo to je. A ako Noro hovorí, môžete povedať 1000 pekných slov, ale raz keď ten výku bodnete do toho chrbta, tak to si človek zapamätá. Chcem sa len na rovinu spýtať, čo vám ponúkol hlas? Ďakujem, do počutia a pozdravujem chalani.
Viete čo, už mi toto nerobte, prosím vás. Prídem domov a moja žena bude pýtať peniaze, ktorý mi ponúkol hlas. Ja sa tak na to musím smiať, ale skutočne to, ako behali ráno ako myši po parlamente, po tej tlačovke, keď som dal aj smeráci, aj hlasáci, čo nevedeli, čo sa deje, tak to si neviete predstaviť. S nikým z neba neboli dohodnutí. Ešte raz. My sme boli zaviazaní snemom a výsledkami snemu. Ja som predsedom Národnej koalície, Palčí, Lupták, aj Ivan Ševčík sú podpredsedovia Národnej koalície. Boli sme zaviazaní snemom, sme toto urobili, nikomu sme nezradili, nikomu sme dýku do chrbta nepichli. Vyjadrili sme vo svojej podstate nespokojnosť s tým, že s nami niekto robí ako s nesvojprávnymi, berí nás za užitočných hlupákov. Vy ste nás volili na kandidátke SNS, tak ste si mali voliť členov SNS, keď ste volili SNS. Nás volili ľudia na kandidátke Národnej koalície, pretože my sme boli na konci kandidátky SNS. Takže každý volil si, myslím, toho svojho. Tak my tu zase nemusíte buliky vešať okolo hlavy, že ste SNS-ák telom aj dušou a volili ste si ľudí z Národnej koalície. Tak potom dačo v tej SNS asi nie je dobre.
Ja by som iba doplnil, pán poslucháč. Viete, ako nám teda ľudia nakladali, keď začal pán predseda Danko kvázi zviditeľňovať problémy ohľadne predsedu parlamentu? To boli maily, to boli telefonáty, upracte toho Danka pre jeho nejaké ambície, nerozbijajte koalíciu, urobte, čo môžete. Hej, takže keď urobíme, čo môžeme, tak zase dostávame z druhej strany, čo robíte. No, nikdy nevyhovujete všetkým, len toľko.
Ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Haló.
Áno, hovorte.
Dobrý deň, prajem, zdravím domácich aj hostí.
Dobrý deň, prajem.
No, Takto by som sa k tomu vyjadril. Úplne súhlasím s tým, čo pán Huliak urobil. Ďakujem. Sa prejavili ako strana, ktorá chce sa zviditeľniť, lebo keď som nedávno volal, keď tam bol pán Huliak, tak som sa ho pýtal na to, dokedy chce Dankovi držať chrbát. Za tie somariny, čo povyvádzal, semafor, podpredseda parlamentu, prezidenta jedno s druhým. Takže o to ide. A to, na to sa Danko nikoho nepýtal, čo má robiť.
Presne tak.
Také somariny narobil. Takže držím vám palce a držte sa, no.
Ďakujem.
Páni?
No, to bol volič Hlasu. Nech sa páči.
To bol volič Hlasu, ktorý nám dali peniaze vraj. No.
Tak, pomôžu sa dočkáme aj telefonátu z Očovej. Tu píše Janka, chcem napísať, že mi je doplaču, keď počúvam žabomíšie vojny medzi Huliakom a Dankom. My sme vás volili preto, aby tu bolo lepšie ako za minulých vlád a nie preto, aby ste pokračovali v hádkach ala Matovič Sulík. Nás nezaujímajú vaše vojny o to, kto čo z toho bude mať. My chceme vedieť, čo my z toho budeme mať, keď ste tam. Problém je, že obidvaja majú veľké ega a nie srdce, ako tvrdia. Ja sa pán Huliak opýtam inak. Komu spravili, ale čo ste s tým spravili dobre, že otravujete verejnosť hlúpostiami namiesto konštruktívnej politiky a čo ste spravili komu zle. To, že týmto dávate náboje opozícii a médiám proti tejto vláde, ktorá neuži aká je, je to stále lepšie, ako bolo. Janka.
Dobre, Janka, tak trošku by ste sa mali posadiť na gauč a zamyslieť sa, keby bol Danko svojimi výčinmi ďalej útočil do Hlasu, ďalej rozvracal túto koalíciu a ďalej vytváral napätie. Čo keby sa stalo, že ten Hlas si povie a dosť? A my sme spravili to, že skrátka sme vyjadrili, že nestojíme pri Dankovi tom, aby porušoval zmluvu, ktorú vlastnoručne podpísal. Veď ten človek túto zmluvu vlastnoručne podpísal. Jedná sa o koaličnú zmluvu, kde sa vyjadril, zaviazal svojim podpisom dodržiavať ju. Tak prečo tak nerobí, sa pýtam.
Dobre, ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, Tomáš Senec. Mám otázku na pána Huliaka. Chcem sa opýtať ohľadom kastračného programu zvierat na Slovensku, aká je situácia, či sa to rieši vlastne v parlamente, konkrétne ohľadom mačiek, lebo je tá situácia neúnosná, je to strašne veľa. Chcem sa opýtať, či sa niečo takéto rieši aj v parlamente. Ďakujem pekne.
Vzhľadom k tomu, že jednoducho to problémy, ktoré tu momentálne sú, jedným z problémov je aj to, čo hovoríte, je že voľne pohybujúce sa mačky, voľne pohybujúce sa psi sú obrovskou záťažou pre samosprávy. Ako starosta máte povinnosť postarať sa o túľavú mačku, o túľavého psa. Každá samospráva, každá obec by mala mať zazmluvnenú karanténnu stanicu, kde príde odkrytú týchto živočíchov, alebo nejakým iným spôsobom sa k tomu postavíte. Kastrácia momentálne nie je na pretrase v parlamente. Ani otázkou, čo sa to týka, pretože to téma háklivá zo slobody zvierat a pomaly všetci ekoaktivisti by boli zase v pozore, keby sme schválili zákon o kastrácii voľne žijúcich mačiek, po prípade psov. Je v zákone klauzula, že ako náhle vám pes a mačka nedokážete s ňou v rámci obci spraviť poriadok do 10 dní, tak po 10 dňoch sa stáva majetkom obce. Čiže skutočne toto je problém, ktorý bude treba riešiť. Momentálne riešime problém s identifikáciou, respektíve nejakým spôsobom zápisu chovov, pretože dnes máme problém z Európskej únie zase, že každá jedna svinia, ktorá je chovaná, musí mať chovateľ vedenú farmu, ako keby podnikal s tým s 10 000, 15 000 chovom svíň. Takže toto je momentálne na pretrase. Nedá sa robiť skutočne všetko naraz. My o tomto probléme vieme, máme založenú skupinu aj veterinárov, aj zo Slobody zviera, aj všetkým táto skupina sa stretáva, aj keď nie často, priznám sa, pretože jednoducho je tu kopa iných problémov, závažnejších, ktorý nám nahala predchádzajúca vláda a riešime ich postupne, lebo tie procesy by ste nedokázali pochopiť, aké sú zdlhavé. Čokoľvek navrhnete, trvá pomaly mesačný proces identifikácie z legislatívou Európskej únie a na toto naražame dennodenne. Skutočne tá Európska únia nám doniesla také problémy, že si to málo kto vie predstaviť. A jednou z nich bude práve aj kastrácia. Budete vidieť, že čo nastúpia ekoaktivisti, keby sme chceli zaviesť plošnú kastráciu, či už túľavých psov alebo mačiek na Slovensku.
Ďalší telefonát, nech sa páči. Haló.
Nie je.
Ale je len, neviem prečo, asi hamblivý.
Plachý,
nevadí. Ukončím to, nebudem to znásilňovať, ale už volá ďalší, takže nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Takže chcel by som sa pána Huliaka spýtať, či mu príde normálne, že teda pred voľbami by musel mať, keby chcel tú svoju pomočku na SNS-ku, tak pred voľbami by musel mať 7% a teraz nemusí, čiže mi to príde ako taký matovičovský podvod. A jeho voda, pôda, les, tak nech na svoje lakovni, čo má na autá, nech si tam postaví baterkáreň a doma na dvore nech si spraví zberný dvor na baterky. Ďakujem a ste krúžok, ktorý fakt lutujem. V živote som nelutoval krúžok vo voľbách, ale vás lutujem. Dovidenia.
Ďakujeme. No, už sme pri baterkárni.
Pozrite sa, ja vám vysvetlím jednu vec. Na mňa, keď začala sprška nezmyslov, že prečo nerobím poriadky s tými, čo chcú baterkáren Šuranov. Ja som si skutočne musel pozrieť, kde baterkáren Šuranov, lebo dobre, že nechceli povedať, že Huliak podniká a chce si spraviť baterkáren Šuranov. Tak pozdravujem týchto, neviem, ako to nazvať, nechcem nikomu ubližovať, ale predchádzajúca vláda s pánom Sulíkom rozbehli projekt baterkárne v Šuranoch. To, aby ste vedeli, to sa 4 roky dozadu pripravovalo. 4 roky. Dneska mi chcú prišiť nejakú baterkáren v Vočovej, dokonca Danko. Danko, ktorého ľudia ma oslovili, či by sme nechceli priniesť do Banskobystrického kraja jednu z najväčších investícií priemyselných parkov, ktorý má poskytnúť 3,5 tisíc ľudí zamestnanosť a pre obec Očová 2 milióny eur na daniach z nehnuteľnosti podnikateľskej činnosti. To znamená, že obec by mala navyše nad rozpočet 2 milióny eur. A 3,5 tisíc obyvateľov do Banskobystrického kraja, kde to by to bola prvá investícia štátu vôbec za posledných 30 rokov, čo investoval do Banskobystrického kraja. Lebo vieme, že pre Bratislavu končí maximálne po Trnavu.
No a aká investícia to mala byť?
Na priemyselný park. Na priemyselný park, kde mi bolo povedané, že príde investor, ktorý bude vyrábať poľnohospodárske stroje. Žiadna baterkáreň, ani žiadne nezmysly. Nakoniec mu to v priamom prenose povedala pani ministerka Saková. S Huliakom o ničom nerokovala. Nikdy sa s ním nestretla. Najviac v parlamente, čo sme si v ruku podali. Dobrý deň, pani ministerka, to bolo celé. Pán Danko klame.
Počkajte, ako to prišli za vami Dankovi ľudia s týmto?
Ale veď pre Boha živého, prišli ľudia, ktorí sú aj z jeho blízkosti, kde jednoducho mi bolo povedané, že momentálne už Volvo investícia sa rátala pri Očovej, pretože je tam voľná plocha niekoľko tisíc hektárov s tým, že je tam rozvod vysokého napätia, je to ideálna rovina, blízko je diaľnica, blízko je železnica. Veď takéto strategické objekty v rámci Slovenska sú dávno dané. Veď podpolianske strojárne pôvodne mali byť Detva v Očovej. Veď Detva ako taká dedina, stará Detva, bola menšia ako Očová takedy. Veď my máme 767 rokov. My sme boli prví, čo sa týka dediny a veľkosti a všetkého. Detva narastla na mesto vďaka PPS Detva, ktoré mali byť pôvodne v Očovej. Ja vám viem ukázať lokalitu, kde. Čiže o Očovej sa dlhodobo rozpráva ako o lokalite, kde dokáže vzniknúť priemyselný park a mať všetku infraštruktúru, ktorú potrebuje. Robím aj územný plán s prihliadnutím na to, aby bol pripravený na akúkoľvek takúto investíciu, pretože Banskobystrický kraj z titulu investície Hladová dolina, nak tam nie sú v Brezne sotákové železiarne, tak tam nič nie je. A ja som obvinený ako starosta. Minule ste tu vykrikovali, čo robíme za tie platy. Čo robíme za tie platy? Ja ako politik ťahám investície v rámci Slovenska do Banskobystrického kraja, pretože Banskobystrický kraj mám gro voličov. Tak čo s tým zle robím, sa pýtam ako starosta, že chcem, aby som tam mal na podielových daniach, respektíve na daniach z podnikateľskej činnosti 2 milióny v rozpočte obce? Tak potom vy neviete, čo chcete. Nie, že ja neviem, čo chcem. A že tam baterkárne, to prvý raz počujem. Ako človek sa fakt niekedy v Infovojne dozvie veci, vy by ste mali mať tu troška nejaké veštecké štúdium, že tí ľudia, ktorí sem chodia, dopredu vedia, čo sa ide stať. Lebo ja som o tom nevedel napríklad.
No ale to nepovedal, u nás to povedal na svojej tlačovke, ktorá bola reakciou na vašu tlačovku. To sa nestalo u nás, pán Huliak. To urobil na tlačovke s tou vašou baterkárňou.
Pána Danka som sa dozvedel o baterkárni Vočove. Od pána Danka. Takže
prvotne na tlačovke, ale...
Áno, ale nie, od tu... pána Danka.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, zdravím všetkých. Ja chcem povedať jedno. Jedna sa skutočne o tú formu. Keby ste povedali ráno Dankovi, že vieš čo, na obed vystúpim a poviem toto a toto o tej našej skratke a vedel by o tom, tak je to povedzme v poriadku, takto by ste sa zachovali chlapsky. Hovoríte, že Danko si robí, čo chce, no ale vy ste urobili presne to isté ako on. Len toľko by som chcel povedať. S politikou súhlasím, čo robíte zo všetkých. Dúfam, že budete proti tej Baťarkáne a Šuranu. Bol som aj v zámkoch, keď
generál
boli
predlovovaní. Generál Ševčík.
Jedná sa naozaj o tú formu. Mali ste to takýmto spôsobom spraviť a bolo by to fér.
Dobre, ďakujeme. Inak, pán Holiak, ďakujeme. Pán Holiak, Danko prevčerom hovoril, že preto vašou tlačovkou si chcel s vami sadnúť. To povedal u nás pondelok.
Vysvetlím vám jednu vec. Ja keď mojej žene chcem oznámiť, že chcem ísť na týždeň na motorku, tak je to nepoviem mesiac dopredu, lebo mám mesiac doma peklo. Poviem jej to 2 dní dopredu, hej, keď ma treba pobaliť. A počúvam 2 dní kraviny. No tak, takto som to Dankovi oznámil hodinu pred tlačovkou a vedel som, že by zase použil milión argumentov. Donadával sa mi, dovyhrážal sa mi, povedal, že ma zničí, že som najväčšia špináka, kedy existovala, za to, že chcem zmeniť názov. Ja by som vedel použiť milión argumentov, prečo je on taký, ako mne nadal. Ale ja to tu rozprávať nebudem, to je naša vec. Takže ešte raz, forma bola zvolená preto, aby sme nemali peklo na zemi 2 týždne predtým a stačilo mi pol hodiny, teda hodinu predtým.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ahojte, pozdravujem vás do štúdia, dobrý deň. Ja by som chcel možno ani nie sa spýtať, ale skonštatovať. Pán Huliak, pán Luk, tak ja som váš volič, priamo váš volič. Vy ste dostali 2 krúžky odo mňa, plus nejakí ďalší ľudia. Ja by som chcel len toľko povedať. Ja chápem, keď vás zaviaž niečomu snem, ja takisto robím s inými ľuďmi a musíme rozhodovať ako kolektívny orgán. To je všetko v poriadku. Možno tá požiadavka bola aj legitímna. To ja si nebudem dovolovať hodnotiť. Ale robíte to tak zle. Vy prilievate oheň. Ten Šimečka, ten tancuje indiánske tance a bubnuje na bubon. Denník SME, denník N, nič iné nečakajú, len toto, keď vy sa zadrapíte kvôli takejto hovadine s prepáčením zavírať. Sadnite si, vyriešte to v kľude. Mňa ako vášho voliča to nezaujíma toto. Mne nezaujíma, ako sa tá strana bude volať. Ja som vás volil preto, aby ste robili to, čo doteraz aj robíte, tak sa neodchylujte týmto smerom, takýmito zbytočnosťami, lebo lejete vodu na mlyn tej opozícii bláznivej. Viete, oni, aj keby ste cigaru nepodali Dankovi, aj z toho spravia trojdňovú aféru. Takže vyriešte si to za zavretými dverami. Ja ako volič očakávam iné veci od vás, ako počúvať toto. Je to podľa mňa úplne zbytočné. Inak teda držím vám palce. To je všetko, majte sa.
Ďakujeme no, pekne. Ak môžem k tomu povedať jednu vec. Položím jednu rečnickú otázku. A skúste sa všetci, čo chcete sem zavolať ohľadom tohto konfliktu, že čo som s tým myslel? Čo ak som mal taký dôvod urobiť toto, že som odvrátil pád vlády? A viac k tomu nepoviem ani slova. Stačí to takto povedať?
Neviem, či to bude stačiť. Možno sa budú viacej pýtať. Napríklad ten posluchač, ktorý je na linke už, ale chcel pán Luptak niečo ešte?
Ja som chcel iba doplniť, že ďakujeme za kvázi konštruktívny príspevok, ale tak ako povedal Rudo, sú veci, ktoré môžeme povedať tu a sú veci, ktoré sa niekedy bojíme povedať aj sami sebe. Hej, tá situácia môže byť trošku zložitejšia. Ale bereme všetky tieto príspevky slušné. Ďakujem pekne.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
No, dobrý deň, Jarky z Nového mesta. Zdravím pána Huliaka, aj pána Ľuptaka, Nora, aj Adriana. Chcel by som sa spýtať pána Huliaka. Noro sa pred chvíľačku pýtal, že pre to tlačovkou sa chcel pán Danko vlastne stretnúť. A on neodpovedal, on to tak zahovoril, tak sa chcem spýtať, že ten Danko s ním chcel stretnúť a porozprávať ešte o tom.
Ohľadom čoho? Ohľadom toho myslíte, že ohľadom čo idem toho spraviť? Ale ja som mal s Dankom odkomunikované všetky problémy, ktoré nás ťažili. A dokonca vyše pol roka. Bolo to, ako keby som hádzal hrách na stenu. To bolo krajné riešenie. Ešte raz, mnoho vecí netušíte, mnoho vecí neviete. Jasne. A spravil som toto rozhodnutie. My si myslíte, že mňa preto nebolilo brucho. Vy si myslíte, že ja som nemal kvôli tomu doma problémy a všade problémy? Vy si myslíte, že toto vzniklo len tak, že Huliak zacítil vánok vetra z inej strany ako obvykle a že to len tak spravil? Vy ani netušíte, čo Huliak spravil a možno sa to ukáže časom. A práve som možno aj zabránil tomu, aby sa Šimečka rehotal.
Ja by som iba trošku doplnil. Najdôležitejšie z tohto celého, lebo to, čo sme tu rozprávali, prečo, ako zlučovanie, pomlčka, nepomlčka, to je nič. Najdôležitejšie pre nás je to, aby táto vláda vydržala.
Presne.
A aby Pellegrini a všetci sme dodržali sľub, že nedovolíme prísť vojnu, do ktorej sme hnaní na územie Slovenska. Toto je naša prvorada záležitosť a keby táto vláda padla a bola tu nejaká úradnícka a neviem, čo ďalej by mohlo nasledovať, tak tieto veci by sa mohli možno prísť skôr, ako by sa niekto nazdal. Všetko ostatné, to sú tak podružné veci, že ani celá konsolidácia to je nič. Hej, nejaká vyššia daň oproti mieru, ktorý je najvyššia hodnota, len toľko.
A ešte jedna vec na záver, keď si vezmete, že každá senzácia trvá 24 hodín, tak naďalej ostávame pevnou súčasťou podpory vlády Roberta Fica. Budeme striktne dodržiavať vládny program, ktorý táto vláda si predsavzala a zaviazala sa podpisom koaličnej zmluve a tu budeme dodržiavať a nadovšetko ctiť a vážiť. Takže traja ľudia z Národnej koalície pod našim vedením sú jednoducho pevným pilierom vlády Roberta Fica a môže si vraviť, kto chce a čo chce.
Tak, a my sa pomaly rozlúčime. Toľko, pán inžinier Rudolf Huliak.
Ďakujem pekne. Pozdravujem, prajem ešte pekný deň.
Aj pán Ľupták v tričku k nám zavľúdili.
Ďakujem pekne, pozdravujem.
No a my sa rozlúčime. A počuť a vidieť sa budeme opäť samozrejme zajtra. Budeme sa rozprávať o najlepšom manažérovi v Strednej Európe a v okolitých okresoch. Lepšie ho táto zem nenosila. A budeme sa baviť aj o školstve. Ale to až zajtra, krátko po 9.
Ale musíš vysvetliť, že to nie je tvoj názor. To je názor pána Fica.
Áno, to je...
prezentoval.
Ale ja som to prebral, vieš, lebo...
Ja si osvojil.
Predseda vlády, tak asi má pravdu.
Aj, jasne. Jasne.
Tak, ďakujem. Pozdravujem.
Páni, ďakujem. A ďakujem samozrejme aj Adrianovi, vám a posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.